Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Náš Otče, ďakujeme Ti dnes ráno za tento veľkolepý čas ďalšieho spoločného zídenia sa a otvorenia slova Pánovho, ktoré leží tu pred nami. A teraz modlitbou, aby to Svätý Duch zobral, čo je Boh, a oznámil nám to, aby sme dnes mohli opúšťať toto miesto uctievania so šťastnými srdcami plnými radosti, aby sme videli Tvoju veľkú moc vyslobodenia, Pane, ako to vyslobodzuje zajacov a dáva im slobodu, ako nám to dáva poznávať veci, ktoré boli, ktoré sú a ktoré prídu. A my Ti tak ďakujeme za tieto veci. Modlíme sa, aby si nás požehnal, ako teraz študujeme spoločne Tvoje slovo. A keď budeme odchádzať, nech je hovorené v našich srdciach, keď pôjdeme cestou. Naše srdcia v nás horeli, keď On, Svätý Duch, nám hovoril, keď sme boli na ceste. Požehnaj dnes všade každého kazateľa, Tvojich sluhov, ktorí stoja za touto Tvojou pravdou. Vypočuj ich modlitby za chorých. Uzdrav nemocné tela tých, ktorí trpia. Pane, poprosili by sme ťa, aby si išiel von medzi ľudí a vyhľadal to predurčené semeno tam vonku, Pane, a priniesol ho nejako, aby svetlo padlo krížom cez chodník, Pane, lebo veríme, že je neskorá hodina. Slnko rýchlo klesá na západe. Potom skoro sa stane, že času viacej nebude a čas a večnosť sa navzájom spoja, keď Boh a Jeho ľud spolu splínú. A my sa modlíme, Bože, aby sme v tom čase boli počítaní medzi tými, ktorí budú splínutí s Kristom, ktorí sa nazývajú Jeho nevesta. Pomôž nám dnes, keď sa pripravujeme. Nevediac, čo priniesie zajtrajšok, ale sme pripravení prijať čokoľvek, Pane, pokiaľ vieme, že Ty máš pre nás, sme pripravení prijať to. Prosíme o tieto požehnania na slávu Božiu v mene Ježiša Krista. Amen. Môžete si sadnúť. Bol som dnes ráno naozaj šťastný, keď som sem vstúpil a videl, že ľudia sa spolu zhromaždili na službu Pánovi. A teraz oznamujeme, že dnes večer bude služba uzdravovania. Budeme sa modliť za chorých dnes večer. Práve pred chvíľou, keď som vošiel, Billy, môj syn, mi povedal, je tu nejaký pán, ktorý je veľmi chudobný a prišiel z veľkej vzdialenosti. Povedal, usadím ho v izbe, tatko. Minulú noc som prišiel veľmi neskoro a nedostal som sa k štúdiu na tému nedelnej školy, na ktorú som sa chystal dnes ráno hovoriť, takže som len vzal nejaké poznámky, ktoré som si urobil, keď som počul o tom hovoriť jedného brata a vzal som z toho text, aby sme mali dnes ráno lekciu nedelnej školy a zatiaľ sa pripravíme, prichystáme na večernú službu. A Billy povedal, je tam muž, ktorý je chorý, povedal, ja by som si prial, aby si ho tam išiel pozrieť. Takže som hneď išiel do tej miestnosti a sedel tam brat, asi v mojom veku aj so ženou, a v tej chvíli Duch Svätý prišiel dole medzi nás do tej miestnosti. Len pomyslite, práve som sa zmieňoval o službe uzdravovania a tam on bol. Vidíte? A on povedal tomu bratovi všetko, čo urobil a čo robí, a čo zapričinilo jeho problémy a odkiaľ pochádza, všetko o ňom. A bol tam veľký čierny tieň, vznášajúci sa v tej miestnosti potom sa to stávalo svetlejším a svetlejším a svetlejším a potom to Svätý Duch vzal preč. Myslím, že ten muž je teraz niekde tam vzadu. Ona, jeho žena, možno sa nemôže dostať do budovy, ale povedali, že každopádne zostanú na zhromaždení. Oni prichádzajú z hora okolo, blízko Yakimi, Washington, a prišli autom. A on je kazateľom Evanjelia. Ale tam vidíme práve milosť Božiu, kde ten muž bol v inštitúcii a bol liečený a všetko možné. Duch Svätý toto všetko zjavoval. Keď sa lekári horko ťažko pokúšali robiť možno všetko, čo mohli pre toho človeka, ale stačil len ten určitý malý dotyk od Boha, aby to bolo prekonané. Liečba šokom je v poriadku, ale je to niečo, ako čo my voláme rana na slepo, viete. To vám môže urobiť ešte horšie, vidíte? Lebo zabudáte všetko, čo ste kedy vedeli, keď do vás dávajú tie lieky. Ale Pán Boh, ako jeho milosť a milosrdenstvo. A dokonca skôr, ako som sa za neho pomodlil, už bol v poriadku. Vidíte? Stačilo len to niečo určité od Boha, určitý dotyk, aby to urobil. Nemal by som toto hovoriť, ale áno, ako obzeral som sa, teraz ho vidím. Čo? Nevedel som, či sa mu dnes podarilo sem dostať, alebo nie. Tam v tej krajine, kde som tento týždeň býval, mám rád mojich priateľov, ktorých tam mám. Sú to malé prázdniny pred týmito veľkými zhromaždeniami, viete? A prichádzam domov, aby som išiel s týmito bratmi tam na polovačku na veveričky. A táto rodina, vlastne rodiny, u ktorých tam bývam, sú samozrejme milí ľudia. A ten muž je skutočný brat, sú to priatelia. A jeden z nich je veľký milovník polovníckych psov. On ich tam má plnú ohradu. A videl som najkrajšieho loveckého psa. Malý psík, ako to ja hovorím. Asi ako pol psa vysoký a ako dvaja psi dlhý. Viete? A behalo to okolo domu a ja som si myslel, nechcel by Joe mať niečo také? Samozrejme, tam v Arizone by som ho nemohol použiť. Dostal by sa medzi kaktusy a to by bol jeho koniec. Tak som potom povedal, nemôžeš mať. Tam ľudia nepoužívajú psov v tej časti krajiny, lebo by sa nemôžu ich využiť. Oni by podmienky krajiny s kaktusmi, oni by sa pozabíjali. A potom, pravda, lovecký pes tam, vlk alebo niečo, by ho asi aj tak zabilo, ak by išiel von. Potom mi ten človek povedal, môžeš ho hneď mať, ale ja som si ho nemohol zobrať. Cenil som si to. Cítil som, že je to jeden z jeho najobľúbenejších psov. A tento človek má milú ženu a niekoľko malých detí. A na druhý deň ona vychádzala z jeho autom a cúvala. A ona mala to staré auto Oldsmobile. A ten pes je len asi takýto dlhý, je to len štenia. A prešla rovno cez neho. Ten Oldsmobile prešiel rovno cez toho psíka a rozmačkol ho. Kamene z tej cesty sa mu zarili do jeho malého brúška, viete. A tá žena, namiesto toho, aby s tým malým psíkom bežala k veterinárovi, samozrejme, veterinár by ho len uspal a zabil. Viete, bol so mnou ešte jeden mladý človek a hneď ako tam prišiel, povedal, keby to bol môj pes, tak by som ho zastrelil. Povedal, a hotovo, ako ho nechať takto sa trápiť. Povedal som, nezastrelme ho. Povedal som, počkajme trochu. Poslal som všetkých preč, išiel som a modlil som sa za neho a ten malý psík išiel za mnou hore na verandu a vidíte? Čokoľvek si prajete, keď sa modlíte, verte, že to dostanete. Budete to mať. Bude vám to dané. Čokoľvek. To je náš Boh, že? On je úžasný a nádherný. A my ho iste milujeme dnes ráno a očakávame na neho. Vieme, jedného dňa som videl starší pár, matku a otca, jedného milého člena tohoto zhromaždenia veriacich. A tá matka má, myslím, že je blízko stovky. A otec tiež. A asi za 12 rokov tento muž nemohol hýbať chrbátom, ale ležal. Nemohol si lahnúť ani na bok. Ležal tak 12 rokov. To je proste staroba. A tá matka, ona je teraz asi v jeho veku. Myslím, že má niečo pred stovkou. Ona chudera už skoro celkom stratila svoju duševnú kontrolu. Myslí si, že niekto jej berie všetko, čo má. A teraz pozrel som sa ponad stôl na všetkých nás, sedeli tam mladí aj starí a povedal som, kam ideme? čo robíme? A tá pani, u ktorej som vtedy býval, to boli jej matka a otec. A povedal som, vy tiež idete tou cestou. Presne tak. Každý jeden z nás. Vidíte? Zamyslíme sa nad tým na chvíľu prv, ako začneme našu lekciu. To je to, kam vy smerujete. Za čo zápasíte? Aby ste mohli žiť? Kvôli čomu žijete? Aby ste mohli zomrieť? Nebolo by to najbláznivejšie, ak by sme neprijali Božie zaopatrenie pre večný život? Na čo by sme mohli myslieť? Čo by mohlo byť v našich smysliach? Čo by upútalo našu pozornosť na niečo? Čo ak by ste vlastnili 100 miliónov dolárov? Vlastnili by ste štát Indiana, alebo nejaký iný štát? Alebo dokonca národ? Alebo pokiaľ ide o to celý svet? Keď žijete dosť dlho, musíte tiež ku tomu prísť. Vidíte? A stále deň za dňom. Za každým, ako vám udrie srdce, idete priamo ku tomu. Vidíte, nie je pre vás žiadne víťazstvo. Ste na tej stratenej strane a musíte sa stratiť. Ale pamätajte, že zasľúbenie hovorí, kto by stratil svoju dušu pre mňa, nájde ju. Teraz, aký by bol väčší poklad ako nájsť život? Dokonca, keby ste našli celý svet a bol by váš. Ale ak nájdete život, našli ste tú najväčšiu vec, akú ste mohli nájsť. Chcem sa pozrieť na moju lekciu. Videl som teraz novú, ďalšiu trofej milosti pánovej. Asi pred pár týždňami ma volal po telefóne jeden milý člen tejto cirkvi, alebo tohoto tela. Nechcem to veľmi nazývať cirkev, chcem to nazývať, ako keď som sa rozprával s nejakými ľuďmi a oni povedali, do akej cirkvi patríš? Povedal som, nepatrím. Do akej denominácie patríš? Povedal som, do žiadnej. Povedali, dobre, kam patríš? Povedal som, do kráľovstva. Do kráľovstva. A jedným duchom sme pokrstení do toho kráľovstva. Jedným duchom. Všetci do tohoto kráľovstva. Ježiš povedal, modlite sa, nech príde tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa nech sa stane na zemi tak, ako je v nebi. Aha, on sa jedného dňa postavil na vrchu premenenia a on povedal, amen, amen vám hovorím, že stoja tu niektorí, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia prichádzať kráľovstvo v moci. A to bolo dopredu ukázané, ako sme to prebrali na vrchu premenenia. A Biblia hovorí, kráľovstvo Božie je vo vás. Tak toto sú ľudia kráľovstva, ktorí vyznávajú, že toto nie je ich domov. Toto nie je náš domov. My očakávame na príchod kráľa, ktorý ustanoví kráľovstvo. Bol som zavolaný na jeden pohotovostný prípad jedného starého brata, ktorý mi bol ako otec. Dlho som ho nepoznal, ale pamätám si deň, kedy som ho priviedol sem a pokrstil. A ten muž má onedlho bude mať 91 rokov. Jeho milá manželka mi volala, ona je zdravotná sestra, povedala, že on mal úplne zlyhanie srdca. Mimo toho mal, neviem si spomenúť na ten názov toho záchvatu srdca. Koronárny srdcový záchvat, ďakujem. Koronárny srdcový záchvat a úplne zlyhanie srdca. Lekár mu nedával vôbec žiadnu nádej. A ten muž zomieral a zavolal mi. A ja som nasadol do môjho starého Forda a vyrazil som na cestu do Ohaja tak rýchlo, ako som len mohol. A nevedel som, že jedno z mojich kolies je mimo osy. Vytrhlo mi to pneumatiku. A tak som potom, ako som tam išiel, vyrazil som z čerpacej stanice okolo 11. hodiny. Mal som o neho starosť. Mám ho rád a vedel som, že ak to bude trvať ďalej, pán vyčkáva, no skôr či neskôr sa budeme musieť jeden druhého vzdať. Ale to teraz neuškodí vytrhnutiu, vidíte? Nie, oni idú prví. Oni majú to privilegium, tí, ktorí sú už preč. Oni idú prví, potom my, ktorí sme ponechaní nažive do príchodu pánovho, neprestihneme tých, ktorí už spia. Trúba Božia zaznie a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom, keď naše oči zazrú našich milovaných, potom my budeme premenení v okamihu a spolu s nimi budeme vychvátení. Vidíte, tí, ktorí idú prví, sú privilegovaní pred tými, ktorí sú nažive. A tak keď som vyšiel zo stanice o 11. hodine, Duch Svätý mi povedal, neboj sa o neho, znovu si s ním na ulici potrasieš ruku a on príde do zboru. Zomierajúci, starý, 91-ročný človek. Keď som stretol jeho manželku a jeho milovaný v nemocnici v Lime, povedali mi o jeho stave, išli dovnútra, pozreli sa tam na neho. A on povedal, ale on, to je zvláštne. Povedal, že o 11. sa mu to začalo zlepšovať. Pán tým ľuďom ukázal tak mnohé veci a oni vedia, že ja som to nepovedal, pretože oni mi to prvú povedali. On to začal meniť, oni vedeli, že im poviem pravdu. Takže minulú nedeľu, keď som išiel do Blue Boar kafetéria v Louisville, kde sa stravuje, myslím, asi 80% tohoto zhromaždenia v nedeľu popoludní, koho som videl ísť dolu ulicou? Poviem vám, moje srdce sa zachvelo, keď som videl brata Dauka idúceho dolu ulicou, presne ako mi on povedal. A ja som si s ním na ulici potrasol ruku. Potom som sa minulú noc v nedeľu sem vrátil a hovoril na tému jednoty, čas zjednocovania sa jeho znak. A potom to prinieslo to, čo on povedal, že sa stane a tu dnes sedí v zbore, práve tu s nami, ako trofej milosti Božej. A keď sme si potriasli ruky pod stanom, pod kyslíkovým stanom, pod ktorým bol, povedal som, brat Dauch, budeš v poriadku, uvidím ťa znova v zbore. To je tak, hovorí Pán. Vidíte, sedí tu v zbore práve teraz, brat Dauch. A ak sa nemýlim, ten kazateľ, o ktorom som pred chvíľou hovoril, keď Svätý Duch prišiel a zjavil všetky tie veci, povedal mu, ako sa to stalo a čo urobil, ako sa to stalo a ako ku tomu prišlo, všetko, čo sa potom dialo, dokonca aj znak jeho rodiny a všetko o tom, a povedal mu, že je s tým koniec a ten kazateľ teraz sedí práve tu po mojej pravej ruke. Mohol by si len zodvihnúť ruku, pane. Tam je on a jeho žena. Presne. Práve teraz. A tu sedí brat Dau. Práve tu. Ho, nie je on nádherný. Tie veci, ktoré boli, ktoré sú a ktoré sa stanú. Jeden, dvaja, traja svedkovia veci, ktoré boli, čo si urobil, veci, ktoré sa teraz dejú, veci, ktoré sa stanú. A za každým je to presne, presne v línii slova. Len Boh to môže robiť. No, nie sme najšťastnejší za tieto veci? No dôvod, prečo som to trochu preťahoval, Billy musel ísť pre svoju ženu a dieťa a povedal, tatko, nezačni kázať, kým sa nevrátil. Takže myslím, že on už sa vrátil. Každopádne by som nemal mať toľko času. Pokúšam sa dať preč tieto 4-hodinové preťažovania, ktoré som na vás položil, a kázať 35-45 minút a pokúsiť sa držať to. Teraz, raz sa mi v Chicagu dostalo komentáru, kázal som asi 30 minút, 35 minút, a minulú nedeľu večer to bolo len 45 minút. Billy povedal, Radko, naozaj sa zlepšuješ, som preto na teba hrdý. Dobre, možno dnes ráno to spravíme ako malú nedeľnú školu. Nebudem vás držať príliš dlho, a potom môžete ísť von, dať si obeda, modliť sa a vrátiť sa večer na službu uzdravovania. Vytvoríme modlitebný rad dnes večer a budeme sa modliť za chorých. Teraz, ak poznáte nejakých ľudí v okolí, ktorí sú chorí a chcú, aby sa za nich modlilo, priveďte ich dnes večer. Ak ich musíte nejako priniesť, dostaňte ich sem. To je tá hlavná vec, priviez ich dnes večer. Všetci sa spolu zídeme. Takto je to ťažké robiť zavolanie a chodiť z miesta na miesto. Potom niekoho vynecháte a je z toho neporozumenie. Ale ak ich môžem dostať na jedno miesto, potom sa za nich môžem modliť. No ak vy, ak ľudia chcú, aby sa za nich modlilo, nie, poviete, budú chcieť? No, samozrejme, budeme sa za nich modliť. Priveďte ich, ak Pán dá, budeme sa tu za každého modliť, lebo cítim, že to tretie potiahnutie sa začína hýbať. Vidíte, je to vo mne a ja sa chcem modliť za každého. No, prejdime dnes ráno do známeho starého miesta písma, z ktorého som si to v rýchlosti pozbieral včera v noci. Bol som už naozaj ospalý a zapísal som si niekoľko miest písma, z ktorých by som vychádzal. A vzal som si zo pár poznámok, keď som raz počul jedného brata použiť tento text a myslel som, Poznačil som si to, myslel som, dobre, myslím, že si to poznačím, lebo sa mi to môže zísť. Mnohokrát to robíme. Všimol som si, že mnohí z vás tu majú kúsok papiera. Keď nejaký kazateľ niečo hovorí a vy chytíte ten bod, niečo vo vás udrie. A potom, ak to robí Svätý Duch, potom začnete budovať práve od toho bodu posolstvo pre Pána. A to je v poriadku. Všimol som si v zhromaždeniach, kdekoľvek idem ako si kazatelia a ľudia robia poznámky. To je v poriadku. My sme tu, kvôli tomu sme tu, aby sme sa pokúsili pomôcť jeden druhému na týchto cestách. A teraz prejdeme do zjavenia 3. kapitoly v cirkevných vekoch. Opakujúc cirkevný vek. Ale teraz my sme, mohol by som vziať tento jeden text a s Duchom Svätým kázať na to 100 rokov a nikdy by som to nevyčerpal, lebo tento jeden text, tak ako aj iné texty Biblie, sú všetky spolu zviazané. A ja chcem tomu dnes ráno dať názov, ako môžem víťaziť. No, vybral som to, pretože si myslím, že je čas, kedy by sme nikdy nemali nechať zomrieť toho ducha prebudenia, obživenia. Musíme zostávať v prebudení, stúsavne sa oživovať každý deň. Pavol povedal, že musí denne zomierať, aby Kristus mohol žiť. A my nikdy nesmieme nechať zomrieť to prebudenie v nás. Teraz zjavenie 3. kapitola a začneme od 21. verša, kde čítame toto. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou vo svojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedím so svojim otcom v jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Všimli ste si to usporiadanie? Dám sedieť so sebou v mojom tróne. Nie na mojom tróne, v mojom tróne. To je v jeho panstve. Vidíte, a teraz, ako Kristus je ten vládca, vládca trónu celého panstva Božieho v tomto čase, tak bude cirkev s ním, nevesta, bude s ním v jeho tróne, v celom panstve. Nie na mojom tróne, ale v mojom tróne, kde zasahuje jeho panstvo. Trón je nad panstvom. A panstvo zasahuje tak ďaleko, ako jeho hranica, a toto je z večnosti do večnosti. Len na to pomyslite. Teraz ako toto študujeme, môj dôvod je nielen prísť sem a mať s vami obecenstvo, čo milujem. Ale ak by som mal na to príležitosť, prišiel by som k vám domov, potriasol ruku a porozprával sa s vami a posadil, navečeral sa s vami a sadol si do tieňa pod stromom a porozprával sa s vami a mal obecenstvo na chvíľu. Ale keď prichádzame sem, sme tu pre jeden určitý účel. Toto je dom nápravy. Toto je ten trón. Toto je trón Boží. A súd prichádza od domu Božieho. A tu sa schádzame, zhromažujeme sa v láske jeden k druhému. Ako sa len kresťania vedia milovať, ale tu sme pod vedením Ducha Svätého. Duch Svätý je medzi nami. A my sme tu na to, aby sme si dali medzi sebou veci do poriadku, aby sme videli naše slabé miesta, naše nedostatky a ako sa môžeme dostať z toho stavu, kde by sme mali byť, tam, kde by sme mali byť teraz, kde sme a kde by sme mali byť. A to je to, čo študujeme. Kazatelia študujú tieto miesta pre svojich ľudí. Keď vidia tých ľudí, ten nedostatok, potom oni s tým začínajú. No, myslím, že zakrátko v tomto čase by cirkev možno mala urobiť len jeden malý krok vyššie. Neplánujem to urobiť dnes ráno, ukazovať tieto veci, ale myslím, že v krátkosti, ak bude Pán chcieť, predtým, ako budeme kázať tie trúby, chcem priniesť cirkvi práve niečo, čo teraz verím, že by ste mali vedieť. A teraz hovoríme o tomto víťazení, premáhaní. To slovo víťaziť, samozrejme, viete, čo to znamená. Musíte mať niečo, čo musíte premôcť. A tento cirkevný vek, o ktorom hovoril Svätý Duch, tu v Laodiceskom cirkevnom veku, ako sme to práve prebrali, potreboval pokarhanie. Laodicea musela byť pokarhaná za svoju odlišnosť od Krista. Ona vystrčila Krista von v tom dni, v jej veku, a Kristus bol vonku, snaží sa dostať dovnútra. To je láska. Potom, čo bol vystrčený zo svojho vlastného domu, pokúšal sa dostať späť a povedal, ten, kto otvorí dvere, vôjdem k nemu. Vidíte? Sama celá cirkev ho vystrčila von. Ale teraz si všimnite, on tu nevolá len na cirkev. Ten, kto víťazí. Vidíte? Nie cirkev, to by bola ona. Cirkevné telo. Ale to je ten, kto víťazí. Jednotlivec, ktorý víťazí. A teraz Laodicea spravila, že to na ňu prišlo. Potom vidíme, vediať, že toto je laodicejský vek, a vieme, že tento vek potrebuje ostré pokarhanie od Boha. Potrebuje ostré pokarhanie. A keď naše duchovenstvo sa stalo také meké a senilné, ako nejaký starý otec ku svojim vnukom, všetko, čo oni robia, je dokonalé a oni sú... Tak veľa sa hovorí, že Boh je taký dobrý Boh, že sa snažia urobiť z Boha len nejakého veľkého, naivného detka. Ale on nie je. On je otec. A to otec spravodlivosti. Nápravy. A láska vždy napráva. Láska napráva. Nezáleží na tom, ako veľmi to zraňuje, ona stále napráva. Skutočná matka bude naprávať svoje deti. Skutočný otec bude naprávať. Vidíte, ak sa stanete len meký a senilný a necháte to... Prechádzal som raz po takom starom polene cez výmol, alebo ako sa to volá, cez jarok, a vyskočil som na to poleno. Zvonku vyzeralo to dobre, ako veľké bukové poleno, ale keď som naď vyskočil, odlomil sa z neho veľký kus, bolo úplne zhnité a strúchlivené. Povedal som, taký sa stávajú kresťania. Boli mŕtvi v hriechu a prestúpeniach tak dlho, až strúchniveli. Nemôžu udržať vôbec žiadnu váhu. Oni nevedia, čo znamená premáhať. Potom som začal myslieť na tento text. Premôž, uchovaj v sebe život. Keď ten život odišiel, to je to, čo doviedlo to poleno do toho stavu. Vidíte? A toho urobilo horším ako inokedy, keď ležalo v jarku, kde bola voda. A potom vezmete kresťana, o ktorom sa predpokladá, že je kresťan, nechajte, aby od neho odišiel Boží život a to prežitie, tá radosť zo slúženia Kristovi a nechajte ho žiť v cirkvi, kde to takto ide, on znie dvakrát rýchlejšie, vidíte, tak veru, žije rovno v tom. Takže, ak sa pokúšame nasledovať posolstvo tejto hodiny, alebo aspoň túto časť toho posolstva, mali by sme žiť neustále v živote Krista. Lebo ak nie, ste blízko tamtoho a viete, že tieto veci, ktoré by ste mali robiť a nerobíte ich, Biblia hovorí, ten, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech a stáva sa nepevný, naivný, zhnitý, keď je oddelený od Božieho života. Tak sa usilujte so všetkým, čo je vo vás, aby ste zostávali v živote Kristovom, aby ste niesli ovocie. My vidíme tento vek, v ktorom žijeme. Je to jeden z najveľkolepejších zo všetkých vekov. Tento laodicejský cirkevný vek je ten najveľkolepejší zo všetkých cirkevných vekov, pretože v ňom sa zakončuje čas a prechádza sa do večnosti. A potom je to najviac hriešný vek. A v tomto veku je viac hriechu, ako bolo doteraz. A proti mociam satana sa oveľa ťažšie bojuje, než ako v ktoromkoľvek inom veku. Aha, voľakedy v tých ranných vekoch kresťanovi mohli za to, že vyznával, že je cirkev, že patrí Kristovi, sťať hlavu. On mohol byť zabitý a vytrhnutý z biedy a ísť sa rýchlo stretnúť s Bohom. Ale teraz nepriateľ prišiel v mene cirkvi a to je tak zvodné. Toto je veľký vek z vodu. Kristus tak povedal, že tie dva duchy budú tak blízko v posledných dňoch, že by to zviedlo i vyvolených, ak by to bolo možné. Vidíte? A pamätajte, Kristus hovoril o vyvolenom ľude v tom poslednom dni. to by zviedlo i vyvolených, ak by to bolo možné. Tak blízko. Ľudia tak žijú, ľudia môžu žiť čistý, svätý život. Nemusia byť hriešní, cudzoložníci a pijani a klamári, hazardní hráči. Oni môžu žiť ponad tým a stále môžu byť bez toho. Toto je vek života, osobného života Krista, kde tie chemikálie jeho tela, to, čo bolo v ňom, za prvé pod ospravedlením vodný krst, za druhé pod novým narodením Veslia, posvetenie, ktoré očisťuje, a za tretie pod krstom Duchom Svätým, postaviac posvetenú nádobu do služby. To slovo posvetiť znamená, je to zložené grécke slovo, ktoré znamená očistený a oddelený pre službu. Oddelený pre službu. Teraz Duch Svätý stavia do služby. A my si všimneme, keď nečistý duch odíde od človeka, prechádza sa po suchých miestach. To je presne to, čo cirkev urobila. Baptisti, metodisti, tí, ktorí verili v posvetenie. Potom Ježiš povedal, že ten nečistý duch, ktorý vyšiel, sa vracia späť do tohoto cirkevného tela a nachádza ten dom ozdobený, vyzametaný, žijúci čisto, čisté životy, všetko v poriadku. Ale keď potom ten dom nie je naplnený, obsadený, potom on vchádza so siedmimi inými démonmi, horšími ako on. A tie posledné veci toho miesta sú sedemkrát horšie, ako boli tie prvé. Bolo by pre nich lepšie, keby boli bývali zostali luteránmi, ako keď obdržali to svetlo a zlyhali ho nasledovať. Tak to bude s letničnými. Viete, čo mám na mysli? Ten dom je ozdobený. Ako som sa raz rozprával s niekým, povedal, oni sú veľmi opatrní, dokonca mnohí z tých skupín svetosti nenazývajú Svätého Ducha Svätý Duch, Holy Ghost, lebo ich potom stotožňujú s letničnými. Oni hovoria Svätý Duch, Holy Spirit. Vidíte, nechcú hovoriť Svätý Duch, pretože letniční, bežní ľudia to proste nazývajú, ako hovorí Biblia, Svätý Duch. Pričom Svätý Duch a Svätý Duch je to isté. Ale oni sú pritom veľmi opatrní. Oni sa nechcú stotožňovať s tými, ktorí hovoria jazykmi. A to je sám Duch Svätý. Vidíte? Čo sa potom stalo, keď sa ten nepriateľ, ktorý odišiel v čase posvetenia, ktorý bol vypláchnutý, vrátil späť a našiel dom nenaplnený Svätým Duchom, teraz takýto stav cirkvi ju spojil s Ligou cirkvi, so Svetovou radou cirkvi, a to je teraz stav, ktorý to spája s rímskym katolicizmom a všetkým tým ostatným, a teraz je to sedemkrát horšie, ako to bolo, keď to vyšlo z luteranizmu. Tam to vedie človek. A potom sa pozriete na laodicejský cirkevný vek, potom, keď dostal Ducha Svätého. A poznanie, Duch Boží je v ňom, a on potom zapiera skutky Božie a nazýva to skutkom zla. Čo potom s tým? Tam bol Kristus vystrčený zo svojej vlastnej cirkvi, vidíte. On toho nikdy neukázalo v cirkvi, až kým to neprišlo k Laodiceji. A keď sa on dostal k Laodiceji, on bol vystrčený zo svojej cirkvi, pokúšajúc sa dostať späť. Vidíte, ospravedlenie ho nikdy neumiestnilo dovnútra. Posvetenie len očistilo miesto pre neho. Ale keď prišiel krst Duchom Svätým, to ho dostalo do ľudí. A teraz oni ho vystrčili von, keď sa začal ukazovať, že je ten istý včera, dnes i na veky. Oni ho vystrčili von, lebo urobili denominácie a Duch Pánov nesúhlasí s ich denomináciami. Rozumiete tomu teraz? Oni ho vystrčili. My nechceme mať nič s touto telepatiou, to je z diabla, to je veštenie, alebo... Vidíte, oni nerozumejú. Oči a nevidia. Uši a nepočujú. Vidíte, Boh otvára oči len ako On chce. On zatvrdzuje, koho chce zatvrdiť a dáva život tým, ktorým ho chce dať. To je to, čo hovorí písmo. No, my vidíme tieto hodiny, v ktorých sa nachádzame, tento stav, a vidíme, čo to bolo. A Duch Svätý karha tento vek, ktorý ho vystrčil von. Ale v tom všetkom, všimli ste si, tomu, kto víťazí. Dokonca v tom svetskom zlom cirkevnom veku. tomu, kto víťazí. Nachádzame tu, že Boh mal vždy víťazov. On mal víťazov v každom veku. To je vždy, za každým, v každom veku, ktorý bol na zemi, Boh mal vždy niekoho, na koho mohol položiť svoje ruky, ako na svedka na zemi. On nikdy nebol bez svedka. Hoci niekedy mal len jedného, ale niekto víťazil. No, ako tí starí svätí. Jeden veľmi milý človek, učenec, hovoril po tých siedmých pešaťach, povedal: Brat Branham, ty, ktorý znázorňuje všetko na predobrazoch, povedal, ako vôbec môžeš postaviť tú cirkev do vytrhnutia bez obdobia súženia v nejakom obraze? On povedal, vidíte, ak je to obraz, musí tam byť, ak je predobraz, musí byť nejaký obraz, z ktorého ten predobraz pochádza. A všetko, čo hovorím, to je pravda, má obraz. Máte tieň. A Biblia hovorí, že tie staré veci boli tieňom tých nových, ktoré majú prísť. On povedal, ale teraz vezmi si starú zmluvu ako tieň a teraz povedal, čo teraz urobíš s touto cirkvou? Tento človek pochádza, veľký muž, veľký učiteľ, môj dôverný priateľ, veľmi dobrý človek a on je milý brat. Ja by som nepovedal jedno slovo proti tomu bratovi. Každopádne by som nepovedal ako kresťan. Nepovedal by som nič proti nemu. On so mnou nesúhlasí v tejto jednej veci, ale on je môj vzácny brat. Jedávame spolu, on je skvelý človek. Beriem si jeho časopisy, čítam jeho články, a on píše niektoré moje články. A tak. A ja som si vzal mnoho z jeho textov, ktoré som čítal, čo som ho počul hovoriť. On je veľký muž, ale on nemôže so mnou súhlasiť. Ja si to cením, jeho úprimnosť, že on nie je jeden z tých ľahkoverných ľudí, ktorí musia veriť všetkému, čo poviete. On má svoje vlastné presvedčenie a stojí si za tým. Ja to oceňujem. A on je dobrý človek. O, ja nie som vôbec ani učiteľ, ani učenec, ale tento človek je aj učiteľ, aj učenec. Ale ja s tým nesúhlasím, lebo ja to tak nevidím. Ale to sa netýka spasenia. To sa týka príchodu Pána. On to vidí tak, že cirkev musí ísť cez obdobie súženia, aby bola očistená. Ja hovorím, že krv Ježiša Krista očisťuje cirkev. To nepotrebuje žiadne, verím, že cirkev ide cez obdobie súženia, cirkev, organizácia, ale nie nevesta. Vybrali by ste si ženu, ktorú by ste museli očistiť predtým, ako by ste si ju vzali? Kristova nevesta je vybraná a ona je vyvolená a ona je Božia nevesta. Nevesta Ježiša Krista. A on povedal, na akom predobraze to ukážeš? Ak tá nevesta ide ďalej, ak ide hore predtým, ako ide cez obdobie súženia, povedal, mám písmo, ktoré ukazuje, že cirkev je v období súženia. Povedal som, čítaj šiestu pečať, to je všetko. Ona je práve tam, v období súženia. Ale zistujeme, že tesne predtým nevesta je už preč. Ona je v tom čase v sláve. Ona nepotrebuje žiadne očistenie. Vidíte, ten, kto verí vo mňa, má večný život a nepríde do zatratenia alebo na súd, ale prešiel zo smrti do života. Kristus nám dal zasľúbenie, že dokonca nebudeme ani stať pred súdom. On tak slobodne zaujal moje miesto, že až som úplne slobodný. Keď mi je odpustené, je mi odpustené. Ako ma on môže vziať zo záložne a vymazať zápis? Ako môže on byť môjim vykupiteľom a vziať ma zo záložne a ten makler bude stále hovoriť, že patrím jemu? Mám zápis, vidíte, napísaný krvou Ježiša Krista. Takže tu prichádzame. On povedal, no ako oddelíš tú vyvolenú nevestu, o ktorej hovoríš? Ako to dáš do nejakého predobrazu? Povedal som, veľmi dobre. Povedal som, tuto je. Aha, Matúšovi, 27. kapitole a 51. verš. Dovolte, že to prečítam a potom to budeme mať. Potom zistíme, či to bolo v predobraze alebo nie, či to bola vyvolená nevesta. Matúš 27 a 51. verš. V poriadku. Čítame toto pri ukrižovaní nášho Pána. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu. No, to bol zákon. Zákon skončil práve tam, lebo tá opona držala to zhromaždenie od svätých Božích vecí. Išiel tam iba pomazaný kňaz, a to iba raz za rok. Pamätáte sa na to? No Boh so svojou vlastnou rukou, všimnite si, od vrchu nadol, nie z dola hore, to je asi 40 stôp vysoko, 12 metrov. Všimnite si, nie z dola hore, ale od vrchu nadol. To ukazuje, že to urobil Boh. Roztrhol tú oponu na dvoje. Potom každý, ktokoľvek mohol prísť a mať účasť na jeho svetosti. Vidíte? Dobre. Od vrchu až dolu a zem sa triasla a skaly sa pukali. A hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali a výjdu z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Tam sú tí vyvolení, nevesta. Nie všetci z tej židovskej cirkvi vyšli v tom čase. Oni všetci dávali tú istú obeť. Všetci boli pod preliatou krvou baránka. Ale tam bola vyvolená skupina. A tá vyvolená skupina, hneď ako nastala tá udalosť, tí, ktorí tomu skutočne verili a boli úprimní, pevní, teraz prichádzam ku slovu víťaziť, no držte sa toho. Títo, ktorí skutočne zvíťazili, úprimne obetovali tie isté obete ako tí ostatní, ale v úprimnosti víťazili nad vecami tohoto sveta, keď bola za nich správne prinesená obeť mierenia. Oni boli v raji až do toho času. A keď prišiel ten čas, oni už zvíťazili a teraz odpočívali, spali. Tela mnohých, ktorí spali v prachu, vidíte, spali. No keby sme mali čas, mohli by sme sa vrátiť k Danielovi. Keď Daniel, ten vyvolený, ktorý zvíťazil, on povedal, zavri knihu, Daniel, lebo budeš odpočívať ku svojmu losu. Ale keď príde knieža, ktorý sa postaví za ľud, staneš ku svojmu losu. Tu je to. Daniel, tento Boží prorok, videl prichádzať čas konca. A on povedal, Daniel, ty vstaneš ku svojmu losu v tom dni. A tu on bol, vystúpil, nie všetci z Izraela, ale tí, ktorí z Izraela predstavovali nevestu. No zbytok Izraela nevystupuje až do všeobecného vzkriesenia. A teraz, pri príchode Pána Ježiša, tí, ktorí skutočne milujú jeho príchod, ktorí preto žijú, keď sa on zjaví na oblohe, cirkev, ktorá je mŕtva v Kristovi, vstane a tí budú premenení v okamihu. Tí ostatní o tom nič nevedia. Pamätajte, oni sa ukázali tým v meste. Vidíte, s vytrhnutím to bude takisto. My uvidíme jeden druhého a budeme ich vidieť. Zbytok sveta ich neuvidí. To bude vzatie ako tajný odchod. Čakáme na ten čas. Potom návrat na zem do toho slávneho milénia tých 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili za 1000 rokov a potom vystupujú v tom všeobecnom skriesení, kde celý Izrael. Pozrite sa tiež tam, tých 12 apoštolov, 12 patriarchov. Všetci sú zastúpení. My sme sa ku tomu ešte nedostali. Možno, ak bude pán chcieť, dostaneme sa ku tomu v tej zmluve, ako tie múry z jaspisu a 12 kameňov, 12 brán, 12 základov, všetko je tam zastúpené. Oni sú tu na 12 trónov, anielskí poslovia tých dní, aby súdili tých, ktorí odmietli ich posolstvo. Amen. Blíži sa tá veľká hodina. Áno, čo za deň, čo za čas, v ktorom žijeme. Ako by sme sa mali prekontrolovať cirkev. Hovoríme o týchto veciach, ako prichádzajú, ktoré prídu. No, pristavme sa tu dnes a pozrime. Skontrolujme sa a vidíme, či sme skutočne vo viere. Teraz hovorme chvíľu o niekoľkých víťazoch. Ježiš Kristus povedal, že dnes to bude ako v čase dní Noého. Myslel som, že zaberiem 10 minút a teraz je to už pol hodiny. Práve som začal na prvej strane. Preskočím niekoľko strán. Ak budem môcť, dostanem sa. Sledujte, v čase Noého, týdna dnes, Ježiš na to poukazoval a povedal, ako bolo v čase Noého, tak bude pri príchode Syna človeka. V čase Noého, tak bude pri príchode Syna človeka. Všimnite si, tam bol celý ten predpotopný svet, možno milióny ľudí, tam bolo 8 premožiteľov. 8 ľudia premohli. Tí, ktorí boli naozaj tí skutoční premožitelia. Tam boli Noého traja synovia a ich manželky a Noé so svojou manželkou. 8 ich premohlo. Tí, ktorí vstúpili do korabu v tom určenom čase. Ako to urobili? Oni počúvali slovo Božie. Oni neboli nájdení vonku pred dverami. Oni boli nájdení vo vnútri za dverami. O, môj milovaný priatelia, nenechajte tie dvere zavrieť. Ježiš povedal, tak ako to bolo v tom dni, tak bude pri príchode Syna človeka. Tak bude pri príchode Syna človeka. Ak niekto bude nájdený vonku pred dverami, mnohí z nich mohli mať dobré úmysly. Keď sa jedného dňa stane niečo také, my vôjdeme s bratom Noem, lebo on je fajn chlapík. Ale vidíte, to zastihlo len 8 vo vnútri. No dobre sa teraz zamyslite. Ak ležíte len okolo, stávate sa neistými. Vojdite dovnútra. Poponáhľajte sa rýchlo, lebo tie dvere sa môžu kedykoľvek zavrieť. Koráb bol vždy v Božej ekonomii. V čase Noého bol koráb na záchranu jeho ľudí. V čase zákona bol koráb, archa, svedectva v čase zákona. Oni nasledovali ten koráb a teraz je tretie časové rozdelenie. Noého čas, Lótov čas a teraz tento čas. Je tu teraz koráb a ten koráb nie je denominácia, ani to nie sú dobré skutky, ktoré robíte, je to jedným duchom. My sme všetci pokrstení do jedného tela v pánstve toho kráľovstva. Jeden duchovný krst. Nezáleží na tom, aký dobrý, aký zlý, čokoľvek. Ty si v tom kráľovstve skrze krst Duchom Svätým. To je ten jediný spôsob, ako zvíťazíš. To všetko, čo je pod preliatou krvou, sú premožitelia. Lebo vy sami nemôžete premôcť. To je On, ktorý premohol za vás. Vy odpočívate. Ako potom viem, brat Branham, že som tam? Sledujte, akým životom žijete. Len sa poobzerajte. Pozrite sa, či to žijete automaticky, alebo sa musíte namáhať a ťahať do toho. Vidíte? Potom to robíte vy. Ale nesnažte sa to robiť. Práve tak, ako strčenie ruky dieťatka do rukávu. Ono robí tak a tak, hore a dole a všetko možné. Ono to nedokáže. Obleč si kabát, môj drahý. On to nedokáže. Jeho ručička ide hore, dolu a všade okolo. Ono potrebuje vašu pevnú ruku. O, aký som rád, že môžem vystrieť svoju ruku Godcovi a povedať, Pane Ježišu, ja sa tam neviem dostať. Ty mi pomôž, obleč mi ten kabát. Už sa to nebudem pokúšať. Len to nechajte urobiť jeho. Vidíte, ak sa to malé dieťa bude ďalej pokúšať. O, ja to dokážem. A ono proste všade, ono to nedokáže. Tak ako ani vy, ani ja. Ale ak my len budeme kľudne držať a necháme to jeho robiť. Prenecháme to jemu. Tu, Pane, tu som. Len ma nechaj byť ničím. A ja sa ti poddávam. Ty daj moju ruku na to správne miesto. To je víťazstvo. To je premoženie. Tá vec, ktorú musíte premôcť, ste vy sami, vaše predstavy, vaše veci a poddať sa jemu. On premohol za vás. On pozná ten spôsob, my nie. Ale v čase Noého bolo 8 premožiteľov a to boli tí, ktorí vošli dovnútra. Oni boli nájdení vo vnútri. No pozrite sa sem, priatelia. Verím, že toto sa nahráva, ak je to v televízii, či nie v televízii, prepáčte, na páske. Čokoľvek robíte, vy, ktorí teraz počúvate, alebo ktorí to budete počúvať potom. Je veľmi neskorá hodina a vy máte dobré úmysly, ale buďte nájdení vo vnútri. No, nebojujte. Nie ten, kto chce, alebo ten, kto beží, ale Boh. Nechajte to len na Boha. Vy sa len vydajte jemu a kráčajte s dokonalou, presvedčenou vierou, že to, čo Boh zasľúbil, On je schopný vyplniť. Nie pripojenie sa k jednej denominácii alebo druhej denominácii, robiac toto, tamto, alebo ono. a skúšajúc toto, len vydajte samých seba Bohu a kráčajte s ním. V pokoji, tichosti, bez prerušenia, len ďalej kráčajte s ním. To je správne. To je to, čo som povedal nášmu bratovi, ktorý mal ten kolaps. Len sa podda jemu. On je tu. On, ktorý vie, čo si urobil a čo zapričinil, že si na tom takto a to všetko. On vie o tebe všetko. A on ti teraz len odpovedal, čo máš robiť. Povedal som, to jediné, čo musíš urobiť, je len ísť a urobiť to. To znamená, zabudni všetko, čo bolo, kráčaj, žij pre budúcnosť, sláve a v prítomnosti Božej. 8 premožiteľov v čase Daniela. Tam boli 4 premožiteľia, ktorí mohli obstáť v skúške ohňom a pred levmi. No, od nás sa očakáva, že budeme skúšaní. To je dobrá lekcia tiež pre môjho brata tam zadu. Ten, kto prichádza k Bohu, musí byť najprv skúšaný. Skúšaný čím? Slovom. To je Boží test. Veríte tomu? Ten, kto prichádza k Bohu, musí byť skúšaný. To len ukazuje pravdivé dieťa byť testovaný. A keď prichádza tá skúška, nemôžete premôcť, ak vám nie je ten test daný. A keď je daný test, je to na to, aby sa ukázalo, či môžete premôcť alebo nie. A Ježiš povedal tomu, kto víťazí. Test. Test, skúška, je tá najväčšia vec, ktorá sa vám stala. A verím, že je to napísané v písme. Peter povedal, že naše skúšky sú pre nás viac ako cenné zlato. Je to čas skúšok. A je to jeden dobrý dôkaz, že Boh je s nami, keď sme skúšaní. Lebo všetky deti Božie sú testované a skúšané. A Daniel, človek, prorok, Sadrach, Mezach a Abednego. Daniel bol prorok a taká veľká bola v tom čase cirkev. Chcem povedať, nevesta. Cirkev tvoria mnohí. Tam vtedy išlo asi 2 milióny ľudí. Ale toľko bolo tých víťazov. A tí premožiteľia boli daní do skúšky. A každý premožiteľ musí byť daný do skúšky. A keď ľudia povedali, odstúpte od toho, čo povedalo slovo, inak budete hodení do ohnivej pece. Oni odmietli všetko, okrem slova. A keď bola Danielovi daná skúška, že mal odstúpiť od toho, čo povedalo slovo, že sa mal modliť obrátený smerom ku chrámu, ako sa modlil Šalamún, a on ich vyslobodí od všetkého, Boh vypočuje z nebies, ak sa obrátia smerom k chrámu a budú sa modliť. A povedal, ak sa niekto bude modliť počas týchto dní, a my sme Medo-Peržania, ktorí nemôžu meniť svoje zákony, ten človek bude hodený do jamy levov. Oni mu nastavili pascu. Verím, že to ten prorok vedel. Ale oni mu nastavili pascu. On kráčal pokorne. Keď prišiel čas, že sa začal modliť, keď vedel, že tam doma v Jeruzaleme bola na oltári horiaca obeť. Daniel sa neobával tých výzvedačov. On zodvihol rolety, otvoril okenice, klakol si na kolená a vystrel svoje ruky k Bohu a modlil sa. Prečo? Žiť alebo zomrieť. On mal to víťazstvo. A preto tam bolo toľko víťazstva, že tie levy ho nemohli zožrať. On premohol. Sadrach, Meza a Abednego mali toľko víťazstva, že ani ten lev, že ani ten oheň ich nemohol spáliť. Vidíte, víťazstvo je veľmi ťažko spáliť, alebo zožrať, alebo čokoľvek. Tak oni to mali. Mohol by som sa zmieniť o ďalšej postave. O dňoch Lota. Ježiš sa na to odvolával. Tam boli len traja, ktorí premohli. Lot a jeho dve dcery. Dokonca ani jeho žena nepremohla. Ona začala, ona je predobraz. Pral by som si teraz, keby sme mali čas, mojich 30 minút práve uplynulo. Ona začala v poriadku, ona vyšla. No, musím vám toto v krátkosti predstaviť. Mnohí z vás tiež vyšli. Mnohí z vás zanechali tieto veci, aby zaujali svoje miesto, potom, čo ste to hľadali v písme a zistili ste, že to je správne. Videli ste potvrdenie všemohúceho Boha, ale potvrdenie nie je to, čo niekto povedal, ale to, čo Biblia povedala, že bude, a tu sa to deje. Uvideli ste, že je to pravda. Tak ste sa rozhodli opustiť Sodomu, opúšťate denominácie, opúšťate veci, ktoré vás privezú k nejakému vyznaniu a nasledujete Krista skrze Ducha Svätého, ktorý sa potvrdzuje cez napísané slovo Božie. Inými slovami, vzali ste Bibliu namiesto vyznania. Vyšli ste, aby ste nasledovali. Dobre, Lotova žena urobila to isté, viete to. Ona vyšla s Lotom, nasledovala svojho manžela, svoje deti, svojich milovaných. Ale to nebolo v jej srdci. Ona stále milovala svet. Takže je možné, že vy môžete začať. A svet stále bude vo vás. Vidíte, ona nikdy nepremohla. A hoci bola v poriadku na ceste, nakoniec ju to porazilo. Ona musela urobiť ten jeden veľký, dlhý, posledný pohľad. Tam ju to zastihlo. Dokonca sa ani neobzerajte naspäť. Nemajte žiadne žiadosti. Choďte ďalej. Uprite svoju myseľ na Golgotu a kráčate stále smerom ku Kristovi. Ona vyšla ako premožiteľ, ale nikdy nezvíťazila. Ona opustila denomináciu, skutočne. Ona vykročila za Sodomy s Lotom, ale ona sa chcela vrátiť a strihať si vlasy. Viete čo? Ona sa musela vrátiť. Ona nemohla obstať tej skúške. Ona sa musela znovu obzrieť späť, aby videla, čo robia tí ostatní. O, vieš, ja tam mám napokon zo pár dobrých priateľov. Nakoniec, toto môže byť len nejaké malé hnutie. Neviem, či je správne alebo nie. Mám na to len slovo tohoto muža. On je síce môj manžel, ale jednako váš pastor je váš manžel, duchovne hovoriac. Viete? No, či je to správne alebo nie, neviem, možno on, jeho zjavenie nebolo správne. Potom, ak nie ste dokonale presvedčení, ak si nie ste dokonale vedomí, že to je slovo Božie, potom nemôžete ísť. Musíte byť úplne presvedčení. Musíte to vedieť, nielen povedať, dobre, ja viem, že iní to robia, vidím znak. Viete, že Izrael sa vydal na cestu. Mohol by som o ňom povedať to isté a priniesť toto tu do toho. Oni vyrazili ako silné 2 milióny ľudí a skončili dvaja. Tak je to. Oni videli skutky Božie, videli manifestáciu ducha, videli veľké mocné zázraky, ktoré sa stali v Egypte a všetko a vydali sa na cestu, ale to nebolo v ich srdci. Oni nepremohli, oni len vyšli. A Ježiš povedal, oni zahynuli na púšti a sú večne mŕtvi. Každý jeden z nich je mŕtvy, to znamená večné oddelenie. Každý jeden z nich zhnil na púšti. Ale boli tam dvaja mužovia, Jozue a Kálef. A keď to prišlo ku skúške sily, tie prekážky boli také veľké, že oni pri nich vyzerali ako kobylky. Jozue s Kálefom zakričali a povedali, sme viac ako schopní to urobiť. Prečo? Boh tak povedal. A oni boli premožitelia. Oni premohli. Oni boli tí, ktorí mali tú výsadu z celej tej veľkej organizácie ľudí, aby doviedli tú skutočnú vyvolenú nevestu do zasľubenej zeme. Jozue a Kálef, tam v predných líniách, ako dvaja generáli, ich viedli priamo dolu ku rieke a prešli cez tú rieku rovno do zasľubenej zeme. Prečo? Oni verili slovu. Nezáleží na tom, čo Dátan, povstal Dátan ako aj Kórach, a oni sa pokúšali povedať, tento muž sa snaží robiť vyšším od všetkých nás ostatných, on je viac svätý ako tí ostatní. Potom, keď Boh priamo potvrdil toho človeka, oni povedali, my začneme so skupinou ľudí, urobíme toto, tamto alebo to a spravíme si svoje organizácie, urobíme a oni pomreli a zahynuli. Ale tam tí mužovia mali slovo Pánovu a zostávali s tým a oni prešli. Nie ten, kto začne, ten, kto dokončí. Mnohí začnú závod, ale je jeden, ktorý dokončí. Bude mnoho cirkví, ktoré začnú, mnoho skupín ľudí. Bude jedna skupina, ktorá dokončí. To sú premožitelia. Lotov deň. Áno, ona musela urobiť ten jeden veľký, dlhý pohľad späť. O, ja opúšťam toho a toho tam dole. Mali sme s nimi také pekné chvíle, nikdy na to nezabudnem. A bola zastihnutá pred zavretými dverami, tak ako to bolo vo dňoch Noého. Ona bola vymknutá bez milosti a zahynula. A tá hruda tam dnes stále stojí, oni tvrdia. Ja neviem, že si môžete z nej kúsok odlomiť a to tam znovu dorastie, solný stĺp. Ak si niekedy videli ten film Sodoma a Gomora, uvidíte ten pôvodný solný stĺp, ktorý tam stál. No, je rozdiel medzi solným stĺpom a ohnivým stĺpom. Áno. No všimnite si, v čase Jána Krstiteľa, tam boli šiesti, ktorí premohli. Všetky veky mali premožiteľa. V Jánovom čase boli šiesti. Boli to Jozef a Mária, Zachariáš a Alžbeta, Simeon a Anna. Muž a žena. Typ na Krista a cirkev. Kristus a cirkev. Všimnite si, to začína od prirodzeného človeka, Noé, Mojžiš, alebo Jozef. Prirodzený človek, Jozef, čo on bol? Tesár. Potom ten kňaz, čo on bol? Služobník v dome pánovom, Zachariáš. A odtiaľ po Simeona, proroka a prorokyňu. Vidíte to? Ospravedlenie, posvetenie, krst Duchom Svetým. Amen. Nevidíte to? Dokonale. Šiesti premohli. Všetci ostatní z nich, oni obetovali svoje obete a všetko, ale títo boli vyvolení. Oni premohli. Všimnite si, každý cirkevný vek, to isté víťazstvo. Niekoľký z každého cirkevného veku premohli pokušenia toho veku. Mám tu miesto písma. Myslím, že nemáme na to celkom čas, ale vieme, každý jeden z cirkevných vekov, to isté je teraz, je to ako keď niekto, kto je... Viete, ako som povedal na začiatku, narodili ste sa ako porazení. A to narodenie nikdy nemôže urobiť, nemôže vás priviesť do života, lebo ste sa narodili porazení. A ste v porazenom svete medzi porazenými ľuďmi, ktorí sa dostali medzi porazené vyznania, porazené denominácie. Musíte nejakým spôsobom prísť do víťazstva. Je to ako lalia. Zatiaľ, čo je lalia, myslím, jeden z najkrajších kvetov. Mám veľmi rád tie veľké bahenné lalie a rybníkové lalie. Myslím, že nie je nič tak krásne ako veľká rybníková lalia. Nazýva sa vodná lalia. Aká je jej žiara? A odkiaľ to pochádza? Je to malé semeno dolu na spodku blatového bahnitého rybníku. A to malé semeno, všetok svoj jas, ktorým bude kedy žiariť, je práve tam, keď je to v tom bahne. Ale ono musí denne bojovať, vediac, že tam je niečo. Je to čierne, je to špinavé, je to bahnité, je to odporné v tom hnuse, v ktorom žije. Ale ono si tlačí cestu, cesto bahno, blato a vody a hníjúce miesta, až kým nevystačí svoju hlavu nad tým hore do svetla a nevyjadrí, čo bolo v nej po celý ten čas skryté. Myslím, že to je premožiteľ, ktorý raz v hriechu, raz robil veci, ktoré boli zlé. Teraz sa o to nebojte. Raz robil nesprávne veci. Prečo sa teraz obzerať znovu naspäť do rybníka? Pozrite, vy máte... Boh svojim predurčením priniesol toto semeno do života. A ono sa vyjadruje. Prichádza do života. A teraz na vrchu toho všetkého ono zvíťazilo. Vidíte, ono sa nevyjadruje tam dole. Ono sa dostáva hore, aby sa vyjadrilo. Tak ani vy vo svojom hriechu, cudoložstve a všetkom, v čom ste žili, vy ste nič nevyjadrili. Ale tam vo vnútri bolo semeno. A ono dostalo príležitosť pretlačiť sa do života a teraz ste v prítomnosti Ježiša Krista so slnečným svetlom. Ukázalo sa, čím ste v skutočnosti boli na začiatku. Rozumiete, čo myslím? Uvideli ste svetlo. Rozkvitli ste, položili ste svoje roztvorené srdce a teraz ste lalia. Pamätáte si moju kázeň o lalii? Pastor lalia, ako sa on lopotí a pritom sa nevykrúca. A ani Šalamún v celej svojej sláve nebol odiatý ako jedna z týchto. Pozrite sa na neho. On je zodvihnutý do... On sa o seba nestará. Lalia sa vôbec o seba nestará. Čo robí? Vydáva svoju krásu, svoj život, aby ostatní mohli vidieť. Jej život je vyjadrený tak, aby iní mohli vidieť tú slávu, čo je v nej, čo bolo v nej, keď bola v bahne. Ona je teraz na vrchu. To je premožiteľ. Premohla bahne. Ona premohla veci sveta a teraz sa slobodne vydáva. Každý sa na ňu môže dívať, na jej život. Nemôžete na ňu ukázať prstom. Vidíte, ona je skutočný premožiteľ. Nemôžete teraz na ňu nič povedať, ale iba povedať, poď von z toho bahna. Ale ona teraz nie je v tom bahne. Ona je na vrchu toho. Amen. Nemôžete poukazovať na to, čím bola. Čím je teraz? Je na vrchu. Potom prechádza okolo včela a hovorí, to je nádherná vôňa. Verím, že pôjdem a vezmem si môj diel. Ona len otvára svoje srdce. Poď, nech sa páči. Všetko si berie z nej. Vidíte, to je skutočný pastor. On vyjadruje slávu Božiu. A pozrite, odkiaľ pochádza. On musel premôcť, aby to robil. Raz on alebo ona bola mladá a krásna. Oni mali veľa pokušení, cez ktoré museli prejsť, ale oni to premohli. Vidíte, oni premohli a teraz vyjadrujú tú skutočnú krásu Krista vo svojom živote. Všimnite si, prejavuje sa cez to bahno. Ježiš nám dal príklad, ako to máme robiť. Teraz chceme vedieť, ako vyťaziť. Ježiš nám povedal, ako to urobiť. Vidíte, pokor. On sa opasal utierákom a poumýval učeníkom nohy a poutierali. Sám Boh nebies sa pokoril. My sa nechceme pokoriť. To je ten dôvod, prečo si ženy nechcú nechať rásť vlasy. Dôvod, prečo sa nechcú obliekať, ako by sa dámy mali obliekať. Ako muži nechcú. Vidíte, to je to isté. Oni sa pokorili. Ale Ježiš neustále. Pozrite, kto on bol. Veľkosť, idem niečo povedať. Veľkosť sa sama pokoruje. Milosť sa pokoruje sama. Veľkosť. Mal som to privilégium dostať sa stretnúť niektorých veľkých ľudí. A to sú títo, ktorí si prezlikajú šaty a v kapse majú 50 centov, aby nimi hrkali. To je chlap, ktorý si myslí, že je niečo, zatiaľ čo nie je nič. Ale stal som s veľkými mužmi. Myslím, s veľkými mužmi. S otrhanými rukávmi, manžetami. A pri nich si myslíš, že ty si ten veľký človek. Vidíte, veľkosť je pokora. Nezabudni to, cirkev. Veľkosť je vyjadrená v pokore. Nie ako pekne môžete byť. Nemyslím teraz špinavý, myslím pokorný v duchu. Nemyslím teraz neísť von a neumyť sa. Mali by ste robiť, viete to. Ale ja hovorím o pokore, skutočnej pokore. Nie niečo, čo je oblečené, niečo, čo je skutočná pokora. Ježiš nám povedal, ako to robiť. On premohol. To znamená premôcť, znamená obstáť v skúške. Je to tak, ako všetci tí starí svätí obstáli. Ako Ježiš obstál. V strede svojich nepriateľov on obstál v skúške. Všetko, čím bol skúšaný, on vo všetkom obstál. Práve pred tvárou nemoci. On, súd s Mesiášom, on ich uzdravil. Pred tvárou smrti on to priniesol späť do života. Pred tvárou Golgoty, jeho vlastnej smrti, on to porazil tým, že sa vzdal samého seba. Prečo? Slovo. Povedal, zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Slovo tak povedal. Vidíte, a v prítomnosti smrti to on porazil. On premohol smrť. V prítomnosti pekla on porazil peklo a premohol peklo. Áno. V prítomnosti hrobu on premohol hrob. Prečo? Všetko slovom a pokorom. Oh, to je skutočný muž. Tam je ten, ktorý vám dáva príklad. On porazil všetko, premohol to. Pozrite, pokušenie doliehalo na neho. Vedeli ste to? Biblia povedala, že on bol pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez hriechu. On bol pokúšaný pitím, on bol pokúšaný ženami, on bol pokúšaný všetkým, čím človek môže byť pokúšaný. On bol pokúšaný všetkým, čím sme my pokúšaní. On bol človek. A pritom ste nemohli na neho ukázať prstom. Tak veru. Premôcť znamená rozpoznať diabla pri každom z jeho trikov. Mnoho ľudí hovorí, že nie je žiadny diabol, to len predstava. Neverte tomu, existuje skutočný diabol. On je tak skutočný ako vy, ako ktokoľvek, skutočný diabol. A vy ho musíte skutočne rozpoznať. Vy musíte vedieť, že to je diabol. A potom, hneď ako ho rozpoznávate a viete, že on je diabol a že je proti vám, potom, aby ste premohli, musíte rozpoznať, že Boh vo vás je väčší a mocnejší ako on. Že ten vo vás ho už premohol a skrze jeho milosť on na vás nijako nemá. Amen. Tam je skutočné premoženie. Keď rozpoznávate, pozrite sa späť a poviete, robím toto a robím tamto. Potom, vy ste porazení. Ale nie je žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Potom vy si uvedomujete, že ste premohli a viete, že on je diabol. Nemôžete povedať, som chorý a ja neverím, že to je choroba. Áno, je to choroba. Vy máte rakovinu. Vy neveríte, že to je rakovina? Je to rakovina. Ale pamätajte, že väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete. Vy si musíte uvedomiť, že Duch Svätý, ktorý je vo vás, už premohol tú vec. A On je vo vás a vy môžete premôcť skrze Neho. To je úplne jasné. To je presne tak, ako je napísané písmo. Premáhanie. Musím sa tu ponáhľať. Už som teraz zabral 45 minút. Teraz už naozaj preťahujem. Všimnite si premôcť. Ten Boh, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je v ňom. Ten Boh tohoto sveta nie je taký veľký ako Boh nebies, ktorý je vo vás. Takisto, ako nemôže temnosť obstať v prítomnosti svetla. To temnosť nemôže obstať v prítomnosti svetla. Je mi jedno, aké je to temné, svetlo to tlačí von. To nemôže obstať. Sláva. Ale zoberte toľko temnoty, koľko chcete a skúste to postaviť raz proti svetlu a uvidíte, čo sa stane. To je ten, ktorý je vo vás. On je svetlo. A ten, ktorý je vo svete, je temnota. Takže svetlo dokázalo, že premohol temnotu. A človek, ktorý je v Kristovi a vie, že premohol veci toho sveta, amen, to už nemá viacej na vás žiadne puta, ste slobodní. Rážajte vo svetle, ako je On vo svetle. A krv Ježiša Krista vás očisťuje z každého hriechu a máte obecenstvo jeden s druhým navždy. Túto máte. On, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. No ak sa obzeráte naspäť a ste odsúdení, potom stále ste vo svete. Ale keď žijete ponad tým, potom ten, ktorý je vo vás, vás vyviedol ponad temnotu. Ako lalia, ona je nad temnotou toho bahna. Ona je nad temnotou tých bahenných vôd. Ona je vo svetle, odrážajúc krásu, ktorá bola do nej položená predtým, ako opustila to bahno. Amen. Cítim sa ako kričiaci kresťan. To, čo tam na začiatku bolo dané od Boha, to si pretlačilo cestu. Premohlo. To premohlo tú škrupinu. To premohlo to bahno. To premohlo tie vody. To premohlo všetko a bolo premožiteľom a odrážalo krásu a slávu Božiu. Tak to urobí každý veriaci. Tak to urobil Noé. Tak to urobil Lot. Tak to... Pozrite, v akej špine on bol. Tak to urobil Mojžiš, tak to urobil Jozua, tak to urobil Daniel, tak to urobil Sadrach, Mezach, tak to urobil Ján Krstiteľ, Zachariáš, Alžbeta. Tak to urobil Simeon, tak to urobil Anna. Každý jeden z nich. Oni prekonali to bahno, ktoré bolo okolo nich a ktoré ich zabalilo. Držali hlavu nad tou vecou a vyžarovali slávu Božiu. Tak to robí skutočný kresťan. Pamätajte, Ježiš nám ukázal, ako sa to robí. 40 dní pokušenie. On bol pokúšaný viac, než ktokoľvek, kto mohol byť kedy pokúšaný pri pokúšení Ježiša Krista. No, sledujte to. On nám ukázal, ako sa to robí. Za chvíľu zakončím, dobre? Pozrite, on nám ukázal, ako sa to robí. Ako to on urobil? Slovo. To je to, ako to on urobil. Lebo on bol slovo. A Ježiš povedal, ak vy zostanete vo mne a moje slova vo vás, ste naspäť v slove. V slove zasľúbenia. Čo je slovo zasľúbenia pre každého kresťana? Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete. Potom, ako ja premôžem? Nie ja, ale to slovo, ktoré je vo mne. To slovo je Boh. Potom premôžem veci tohoto sveta, lebo to slovo je vo mne. Ak zostanete vo mne, moje slova vo vás, potom si proste, čo len chcete. Len sa ďalej pretláčajte hore. Prichádzate k vrcholu takisto ako nič iné. Vidíte, vy musíte prísť ku vrcholu. V 40 dňoch pokušenia on premohol slovom Božím. Chcem tu niečo zdôrazniť na pár minút. Satan na neho urobil tri hlavné útoky v tom pokušení. Sledujte, to je vždy v tých troch. Nezabudnite toto. On urobil tri hlavné útoky od najväčšieho po najmenší. On sa snažil ako len mohol, aby nad ním zvíťazil, ale on bol slovo. Amen. Čo on použil? Seba, slovo. Satanové tri hlavné útoky na neho, ale on sa proti tomu stával so slovom. Každý útok, on ho mohol odraziť slovom. Sledujte to teraz. Od najväčšieho po najmenší. Ten prvý útok, ktorý na neho urobil, bolo to, aby použil svoju veľkú moc. Pričom on vedel, že on je slovo. On poznal svoju pozíciu. Veríte, že on poznal? Ja som syn človeka. On poznal svoju pozíciu. A Satan prišiel a chcel od neho, aby použil svoju vlastnú moc pre seba, aby sa najedol. On chcel, aby sa on sám najedol. On bol hladný. Keď človek vyhladne, je schopný urobiť takmer všetko. Bude kradnúť, žobrať, požičiavať si, čokoľvek. Vidíte, on mal hlad. A Satan použil svoj prvý hlavný útok na neho, aby vzal svoju moc, ktorá mu bola daná k premáhaniu, a aby ju použil pre seba. Nie, on ju nepoužil pre seba. On ju použil pre iných. To je správne. On ju použil pre iných, nie pre seba. To nebolo pre neho. Hoci, on by to mohol urobiť. On by to skutočne mohol urobiť. Ale vidíte, ako to diabol robí? Diabol chce, aby ste hľadeli na neho. On dával pozor len na to, čo mu kázal robiť otec. To je správne. On povedal, ale Satan povedal, je napísané, on pošle anielu, aby ťa ostrihali. On povedal, áno, ale je tiež napísané, túto máte. Vidíte, on vedel, kto on je. Satan urobil. Tá myšlienka ide hlbšie, ako je napísané. Vidíte, to je inšpirácia. To jadro vo vnútri toho, čo to skutočne je. Hoci by to mohol urobiť, on to neurobil. Ale on nikdy nebral ohľad na Satanove návrhy. No tu je jedna dobrá vec. Vidíte, niekedy vás Satan môže vziať a myslíte si, že robíte vôľu Božiu a on vám môže dať nejaký návrh a vy na to naletíte. Skutočne, on to naozaj môže urobiť. No zoberme napríklad naše sestry. Oni sú pekné a on vás môže dostať na miesto, že si necháte raz vlasy a neuvedomili ste si, že to na vás vyzerá pekne a za chvíľu zbadáte, že začínate mať trochu taký pocit nafúkanosti, trochu nad niečím iným. Niektorí z vás mužov, vy viete, čo myslím. A on môže vziať tú istú vec a ponúkať vám ju. Tak je to. Vidíte, musíte to premôcť. Pamätajte len, žijete pre Boha. Máte jeden cieľ a to je Ježiš Kristus. Mimo toho nič iné sa nepočíta. To je on. Potom za druhé vaša rodina. Potom za tretie vy sami. Ale za prvé Boha. Potom vaša rodina. A potom vy. Vy ste číslo 3. To je koniec cesty. Postavte seba na posledné miesto. On to urobil. Pozrite, čo on mohol urobiť. On povedal, mohol by som zavolať na môjho otca, hovoriť ku nemu, a on by mi hneď poslal 12 legiónov anielov, pričom jeden z nich by mohol zničiť svet. Povedal, ak je moje kráľovstvo z tohoto sveta, potom by moji poddaní zápasili o to, ale moje kráľovstvo je zhora. No prosím. On to mohol urobiť, ale neurobil. Vidíte, hoci on to mohol urobiť, on nikdy nepočúval na Satanove návrhy. No počuli ste ľudí hovoriť, ak veríš, že je božský uzdravovateľ, ak si božský uzdravovateľ, chod zavolaj svojho božského uzdravovateľa, mám tam človeka, ktorý je chorý, chcel by som vidieť, ako ho uzdraví. Vidíte toho istého diabla? On sa vám potom snaží dávať návrhy. On sa snaží, aby ste počúvali jeho namiesto toho, aby ste počúvali Boha. Ale skutočný pravdivý sluha Boží bude počúvať a hľadieť na to, čo najprv hovorí otec. Ako to malé dieťa od Stackleva, keď poslali sem pre... Pán Stacklev povedal, brat Braham, ja som volal z Nemecka. Bola tam americká armáda s jedným z tých tryskových lietadiel, ktoré štartovalo tu na poli. Oni by ma previezli do Nemecka a späť behom jedného dňa. On bol vojenský kňaz a to dieťa ležalo mŕtve. A tá matka kričala, ona povedala, počúvaj, povedala, viem, stála som tam pritom a videla som, keď tá žena držala to mŕtve dieťa vo svojich rukách, ktoré zomrelo toho rána. A ja som videla brata Branhama, ako kráča priamo tam a položil ruky na to mŕtve dieťa, on ožilo, povedala, toto je moje dieťa, brat Branham. V ich rodine nikdy nebola smrť, vidíte? A toto malé jedného rána ochorelo a popoludní zomrelo. Všetci tu okolo stáli a prorokovali a všetko možné. To dieťa vstane a podobne. Povedal som, dobre, to je veľmi pekné, sestra Stacklev, ale počkajte, nech uvidím, čo hovorí otec. A išiel som von do lesov a modlil som sa. Vrátil som sa, ona volala 2 alebo 3 krát, lebo som sa vrátil na druhý deň ráno. Nič. Lekár povedal, v poriadku, ak je to, ak máte takú vieru, pani, nenecháme, aby to dieťa opustilo nemocnicu, nech tu len leží. Zostaňte s ním, to je v poriadku. Raz Stasklev išiel a navštívil armádu a toho majora a oni povedali, iste my ho privezieme lietadlom a odvezieme naspäť. A tam bolo pripravené lietadlo, aby nás zobralo toho rána a privezlo späť tú noc do Nemecka, do Heidelbergu v Nemecku, kvôli vzkrieseniu tohoto dieťaťa. Povedal som, iste, Boh to môže urobiť, ale pozrime sa, čo je jeho vôľa. Potom som išiel von a modlil som sa celú noc, nič sa nestalo. Vrátil som sa nasledujúceho rána, nič sa nestalo. A práve vtedy, keď som chcel vojsť do tej miestnosti, pozrel som sa a tam stálo to svetlo. Vznášalo sa pri dverách, povedalo, nevskladaj na neho svoje ruky. Nekarhaj ho, to je Božia ruka. Zatelefonoval som jej a povedal, sestra Stacklev, pochovajte svoje dieťa, to je ruka Pánova. Je to Božia vôľa. Niečo by sa tomu dieťaťu stalo tam na tej ceste. Nechajte ho ísť len práve tam, kde Boh vie, na čom ono je. Nemôžete ku nemu teraz prísť. Keby žilo, neprídete. Nechajte to tak byť. ten veľký luteránsky kazateľ v Nemecku napísal list a povedal, ako oceňujem to, že brat Branham čakal na to jasné rozhodnutie od Boha predtým, ako niečo povedal. To je to. Držte sa Božieho rozhodnutia. Nezáleží na tom, čo hovoria ostatní, alebo čokoľvek to je. Vôbec nedbajte na Satanove návrhy. Ak Satan povie, teraz vodný krst mene otca syna, ak on robí návrhy, nechajte to tak. Boh to povedal inak. Ak on povedal, ty si dobrý človek, ty nemusíš byť, ty si dobrá žena, ty nemusíš robiť, nehľadte na jeho návrhy. Ak slovo hovorí niečo iné, vy zostaňte so slovom bez ohľadu na to, čo to je. To je ten príklad, aký vám dal Ježiš a tam je ten hlavný útok. Vidíte, ktorý on urobil na neho. Potom druhý útok. Budem sa ponáhľať. Vyzerá to, ako by ten čas bežal tak rýchlo. Ten ďalší veľký útok, ktorý on na neho urobil, bol, aby sa on vytiahol. A ako to zasiahne Božích sluhov, vytiahnuť sa, ukázať, čo dokážete robiť. Sláva Bohu, haleluja, som vysloboditeľ, ja som niečo. Vidíte? Vidíte, sem hore na vrch chrámu a zhod sa dolu. On ho pokúšal, aby to urobil. No pamätajte, on bol pokúšaný to robiť. To bolo ťažké. Povedal, no ak chceš byť niekým, pred ľuďmi postav sa sem na chrám a zoskoč. Vidíte? Dám ti k tomu písmo, lebo je napísané, prikáže svojim anielom o tebe, aby si neuderil nohy o kameň, na rukách ťa ponesú. Aby sa vystavil na odiv, aby ukázal svoju veľkú autoritu. Žiadny pravdivý služobník Boží to nikdy neurobí. Keď vidíte človeka vyťahovať sa s vypnutou hrudou, pamätajte len, tam niečo nie je v poriadku. Nie, Boh to takto nechce. Ježiš ukázal príklad. On by to mohol urobiť. On by to samozrejme mohol urobiť, ale on to neurobil. Žiaden sluha Boží sa sám nevystavuje, aby sa pokúsil vziať Božiu moc a ukázať sa nad niekým druhým. Pamätáte si, keď to urobil Mojžiš? Pamätáte si to? Boh mu dal moc urobiť čokoľvek by chcel, urobil ho prorokom. On kráčal ku tej skale a udrel tú skalu druhýkrát. To bolo proti Božej vôli. On povedal, hovor ku tej skale, neužierajú znova. Ty tu kazíš celý ten predobraz. Tá skala bude udrtá len raz. Ale on, keď to urobil, hovoril o slabosti slova, že nebolo dostačujúce. Áno, to slovo bolo to, o čo išlo. Tá skala bolo slovo. On prvýkrát udrel tú skalu a vody vyšli. A potom oni boli znova smední. On povedal, vráť sa a hovor ku tej skale. To bolo len raz udreté. Vidíte, nedostatočnosť slova. Mojžiš vydal o tom svedectvo. To slovo nebolo správne. Muselo to byť udreté znova. Tak Mojžiš išiel tam dole a udrel takto tú skalu. On povedal, vytriskni. Ona nevytriskla. Tak on udrel znova a povedal, vytriskni, rozkazujem ti, vytriskni. A tie vody vyšli. Boh povedal, poď sem hore. Poď sem. Ty si oslávil samého seba. Ty si vzal moju moc, miesto toho, aby si ma posvetil. Ty si posvetil seba. Teraz nepôjdeš do tej zeme. Pozri sa a vidz, ako ona vyzerá. Ale tu, zostaneš práve tu. Ho, nikdy nebol niekto taký, ako Mojžiš. Viete, o nie. Keď on prišiel k tej ukážke s Ježišom, on povedal, vystúp sem hore na chrám a zoskoč. On povedal, je napísané. Amen. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. On ho zvládol slovom v každom tom hlavnom útoku. Žiaden skutočný služobník sa pritom nikdy nepokúša ukázať seba s Božou mocou. A to robí, hneď tam prehráva. Tretí veľký útok. Satan mu ponúkol, že sa zriekne tohoto kráľovstva a dá mu ho. Ponúkol mu to. Satan povedal, vidíš tieto kráľovstva sveta? Sú moje. Robím si s nimi, čo chcem. Dám ti ich. Ale pamätajte, on sa ho snažil naviesť na to, aby ich získal bez kríža. Ak by to on prijal, boli by sme stratení. On mohol dostať tie kráľovstva, ale on musel nasledovať, musel sa vrátiť. On bol pokúšaný, aby to teraz prijal. To je tvrdá vec. On bol pokúšaný, aby vzal svoju slobodu a bol kráľom zeme bez kríža. Ale ak by to on urobil, jeho poddaní by zomreli. Satan by mu rád urobil tento návrh. Ale on povedal, odídi odo mňa, Satan. On to neprijal. On prišiel, trpel a vzal tú ťažkú, drsnú cestu. On vzal tú cestu prenasledovania. On vzal tú cestu smrti. Sme my dnes ráno ochotní urobiť, vziať tú istú cestu ako on? Sme ochotní zomrieť? Sme ochotní vydať samých seba Bohu, zrieť sa celého sveta a tých vecí, aby sme slúžili jemu? No, on to neprijal. Ochotne sa toho zriekol. Satan mu to chcel dať, ale on to neprijal. Hoci Ježiš bol pokúšaný, on premohol pre nás. On znášal všetky pokušenia pre mňa i pre teba. On to mohol vziať hneď vtedy. Ale prečo si on vyvolil tú druhú cestu? Aby sme my mohli prísť a byť s ním. A ak on za to zaplatil takú cenu, potom akí malí by sme my boli, keby sme to nezobrali. Keď pamätajte, aj tak tu nič nie je. Ak by ste žili 100 rokov, k čomu by ste prišli? Duševne, a vaša myseľ je preč, všetko ochrnuté, staré a traslavé. To je to, kam idete. A to je koniec toho. Vy teraz prichádzate. Premôžte tú vec. Ako to urobíte? Slovo. Robte to, čo hovorí slovo. Kráčate pokorne. Žite pred Ježišom. On znášal všetky veci pre teba a mňa. On je náš príklad, ako premôcť našu zlú generáciu, ako on premohol svoju zlú generáciu. Pamätajte, keď on prišiel na zem, tu bolo toľko neverí, alebo viac ako bolo v ktoromkoľvek čase. Jeho to ani trochu neznepokojovalo. Keď ho nazývali diablom namiesto Bohom, keď ho nazývali všetkým možným, jeho to neznepokojovalo. On mal jeden cieľ, hľadieť na Otca. Držať sa slova. Slovo je Boh. On mal jeden úmysel. My sme niekedy pokúšaní, aby sme sa vrátili. Mnohí z vás sú pokúšaní. Vrátiť sa do denominácie, vrátiť sa a uspokojiť sa tým, lebo celý svet hovorí, do ktorej denominácie patríš, do ktorej cirkvi si pripojený. My sme pokúšaní to urobiť. Všetci z nás, naše sestry, sú pokúšané vrátiť sa a pripojiť k niektorej z tých ostatných cirkví, k niektorým zo zborov alebo cirkví božích, alebo niektorým z nich byť stále letničným a strihací vlasy a obliekať sa, ako len chcete. Vidíte, vy ste pokúšaní to urobiť. Vrátiť sa a byť populárnymi s touto hriešnou generáciou, v ktorej žijeme. Keď toto je ten hlavný hriech nášho dňa, ten hlavný hriech medzi našimi ľuďmi je svetskosť. Ako Biblia hovorí, že Laodicejský vek, že ona je svetská, bohatá, nepotrebuje ničoho a nevie, že je náha, mizerná, ubohá, slepá. To je hriech dneška. Keď počujete slovo Božie volať proti tomu, potom idete inou cestou. Ste nepopulárni vo svete. Vy ste pokúšaní, aby ste sa vrátili. Viem, že mi to stále hovoríte. Viem, že celý čas hovoríte. Viem, že vás to unavuje, keď hovorím stále o týchto veciach. Mňa tiež unavuje, keď vás to vidím robiť. Tento hriech, o ktorom sa vám snažím povedať. Hovoríte, prečo neustále o tom hovoríš? Potom to prestaňte robiť. Snažím sa zachrániť váš život tým slovom. Tiež ma to unavuje. Tak sa narovnajte. Toto je hriech, nemalo by sa to robiť. Tak veru. Ak máme premôcť tieto veci, predpokladáme, že budeme nimi pokúšaní, tým svetom. Ak milujete svet, veci tohoto sveta, láska Božia nie je vo vás, povedal Ježiš. Teraz zakončíme pri tomto. Existuje odmena pre premožiteľa. Dovolte, že vám tu niečo prečítam. Otvorte si svoje Biblie. Vráťme sa späť do zjavenia 3. 2. kapitoly. Sledujte to tu teraz. Všetky tieto veci, ktoré som vám hovoril o premožení. Teraz len sa pozrite na seba a vidíte, skúšajte samých seba cez duchovné okuliare. Vidíte, či ste premohli. No, prvý odkaz anielovi do Efezu. Chcem, aby ste počúvali, čo on povedal v zjavení v 2. kapitole, 7. verš. Toto je tomu cirkevnému veku, keď on im všetkým povedal, čo urobili, opustili svoju prvú lásku. 7. verš. Kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch zborom. Tomu, osobe, nie cirkvi. Tomu, kto víťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je prostred raja Božia. Vidíte? Premožitelia v Efeze. Teraz to ďalšie bola Smírna. Jej premožitelia, počúvame toto. 11. verš. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Vidíte, ten premožiteľ. Do Pergamu zistíme, čo bolo odložené pre premožiteľa. Budeme čítať 17. verš zboru v Pergame. Kto má uši, to je jednotlivec, nie celá skupina, jednotlivec. To vychádza nevesta. Vidíte, z cirkvi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nevie nikto, iba ten, kto ho berie. To je pre premožiteľa toho cirkevného veku. Nasleduje Tiatýra. Zistíme, čo mal premožiteľ v tom dni. Vezmeme 26. verš. A tomu, kto víťazí, a kto ostriha až do konca moje skutky, tomu dá moc nad pohanmi a bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní, ako som i ja prijal od svojho otca. Even as I received my father, with him in his throne. s ním na jeho tróne. Kristus má panovať nad národami železným prútom. A tu je tá cirkev, ktorá víťazí, prichádza s ním, aby rozbila tie národy železným prútom. A poďme do zboru v Sardách, teraz 5. verš 3. kapitoly. Ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho mena z knihy života. A vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. To je pre premožiteľa v Sardách. Vezme teraz 12. verš. Toto je zboru vo Filadelfii, v 12. verši. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a von nevíde viacej nikdy a napíšem na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha i svoje nové meno. Sledujte, čo je zasľúbené pre víťazov, premožiteľ. Teraz Laodicea, to je ten posledný cirkevný vek, tam budú nejakí premožiteľi. Sledujte to. Pamätajte, každý cirkevný vek, ten predchádzajúci, on dedí všetko to, čo tým ostatným bolo ponúknuté. Sledujte to tu. No tu, potom, čo oni obdržali všetky tieto moci a tieto nové mená, všetko, čo je napísané, čo on zasľúbil, je skrytú manu a všetky tie veci, sledujte tento posledný cirkevný vek. Zjavenie 3.21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne. Amen. Ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch zborom. Tam je odmena pre premožiteľov. Pretlač sa, Lalia. Ak je to v tebe, postav sa preč od toho bahna a všetkého ostatného a tlač sa smerom k vrchu. Tak veru. Tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne. Viete, raz matka Jakuba Jána, nebudeme mať často čítať, matka Jakuba Jána prišla a pýtala si toto miesto. Poznáte to? Pamätáte si to? Pane, nech môj syn sedí na jednej strane a môj druhý syn na tej druhej. To bola matkina túžba pre jej synov. Ale sledujte. Ale to miesto, povedal Ježiš, bolo predurčené. Táto pozícia v tom čase nebola v existencii. Prečo? Všimnite si, to bude udelené tým, pre ktorých je to určené. Čo? Tomu, ktorý sa posadí po pravej ruke a po tej druhej, najbližšie k nemu. Ten mal ešte len premôcť. Vidíte, to bolo stále. On povedal, ja neudelím toto, nemôžem toto udeliť, ale to bude dané potom, čo príde skúška. Amen. Vidíte? Nemôžem to dať, ale potom, čo príde skúška, oni sa posadia po pravej a ľavej ruke. Tam je predurčené semeno, ktoré na to tam v diaľke čaká. To bude dané tým, ktorým je to zasľúbené. To bude tam dané, ale tá skúška ešte neprišla. On ešte nepremohol. Vidíte, tá osoba, ktorá mala zaujať toto miesto na jednej strane a druhá na tej druhej strane, hneď pri ňom, v tom kráľovstve, to ešte nebolo dané. Ten ešte nepremohol. Tá skúška ešte neprišla. Tá príde v budúcnosti. Ak trpíme pre Krista a jeho slovo, budeme s ním vládnuť, lebo on je slovo. Pamätajte, ak trpíme pre neho a pre jeho slovo, budeme vládnuť s ním v jeho sláve. Všimnite si, on, náš príklad, zvíťazil a potom vystúpil hore, potom, keď premohol smrť, peklo, chorobu, hrob, on všetko premohol, potom vystúpil hore a zajal zajatie. Dal ľuďom dary. To bol starý zákon so starozákonnými svätými, ktorí premohli. Oni hľadali takú osobu a oni zomreli prv, ako on prišiel. Ale keď prišla táto osoba, to nezabránilo tým, ktorí spali. Amen. Nemohli nijako prehrať. Žiť alebo zomrieť. Aký je v tom rozdiel? To nezabráni. Oni očakávajú na tú. Dokonca Job tam dávno. On na to očakával. On povedal, ja viem, že môj vykupiteľ žije a v posledných dňoch sa postaví na zem. Tam bol spravodlivý človek, dokonalý človek. On obetoval. On robil všetko, čo mu Boh povedal, aby robil. On robil všetko s úctou a rešpektom. On bol prorok. A potom prišiel Satan, aby ho pokúšal. Práve tak, ako on prichádza pokúšať teba. Čo on urobil? On tam ďalej stál. Dokonca jeho žena prišla a povedala, prečo nezlorečíš Bohu a nezomrieš? Vyzeráš tak úboho, ako tam tak sedíš. On povedal, hovoríš ako nejaká bláznivá žena. On nepovedal, že je bláznivá, ale že hovorí ako bláznivá. Píte, povedal, hovoríš ako nejaká bláznivá žena, povedal, pán dal, nech je požehnané meno pánov. On premohol. On premohol to, čo tí susedia mali do povedania. On premohol to, čo všetci tí členovia cirkvi, Bildad a všetci tí mali do povedania. On premohol biskupa a to, čo on mal do povedania. On premohol kardinála a to, čo on mal do povedania. On premohol denomináciu, to, čo oni mali do povedania. A on stál na slove ospravedlenia. Amen. Hoci ho to stálo všetko, čo mal, ešte aj deti. On si škriabal ten vred kúskom črepu, sedel na tomto, ale on premohol. A keď sa tá veľká hodina pokušenia konečne skončila, potom sa tie oblaky odhrnuli. On sa pozeral na každú logickú vec. On povedal, strom má nádej, keď zomrie, on znovu ožije. A semeno padne do zeme, znie, znova ožije. Ale človek zomrie a leží, vypúšťa ducha, premoženým zlobou a jeho deti prichádzajú, jeho synovia, aby si ho ctili a nariekali nad ním. On to nevníma. On nikdy nevstane. Ho, tam on je. Čo sa deje? Ja som tiež semeno. Ja som niečo, čo má semeno a ja pôjdem do zeme. Ja nemôžem vstať znova. Ja tam budem ležať. Ho, ukry ma tam do hrobu, nechaj na tajnom mieste, kým neprede tvoj hnev. Stanov mi čas a súď ma. Ako sa skaly drobia, ako vody odierajú kameň. Ho, on ďalej hovoril tieto veci. On mohol vidieť všetky tie príklady tam vonku, čo to bolo. On to proste nemohol pochopiť. Sestra Rogersová, pamätáš si, čo som kázal na pastýho pohrebe? Ako on odieral ten kameň, ako tieto veci všetko. Aby si ma ukryl v hrobe a schoval na tajnom mieste. On sa ďalej tlačil. On povedal, keby som len vedel, kde by som mohol ísť človeku, ktorý by položil svoje ruky na mňa, hriešného človeka, a na svätého Boha a prihovoril by sa za mňa u neho. Je taký. Ja viem, že je. Je niekto taký, kto to môže urobiť. Niekde je niekto taký. Kde môžem nájsť tú osobu? Kde ho môžem nájsť? Zaklopem na jeho dvere a budem s ním hovoriť. Ak len niekto môže položiť svoje ruky na mňa a na Boha a preklenúť mi tú cestu. Hovoriť, keby som len mohol nájsť takú osobu. Kde on je? On to hľadal cez svoju cirkev, hľadal to cez svoju organizáciu. On nemohol nájsť takú osobu. A zrazu sa mraky odhrnuli a on videl prichádzať tú osobu. Jeho staré srdce bylo od radosti. Potom sa niečo stalo. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Existuje taká osoba. Amen. Stále existuje taká osoba. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. A hoci potom, čo červy v koži zničia toto telo, ešte v mojom tele uvidím Boha, ktorého ja uvidím sebe. On sa postaví na zemi v posledných dňoch. Toho veľkonočného rána, keď on vstal a z Jobovho tela nebolo viac ako lyžica prachu, on čakal, on bol tou vyvolenou skupinou. On vstal z hrobu a vstúpil do mesta s Abrahamom, Izákom, Jakobom. Job, sláva, amen, lebo oni očakávali na takú osobu. A tým, ktorí vyzerajú Krista druhýkrát, ktorí môžu premôcť veci tohoto sveta skrze jeho milosť, vojsť do neho a zatvoriť svoje oči pre všetko ostatné, okrem neho a jeho slovo, tým sa on zjaví po druhé v sláve. Lebo trúba Božia zaznie, mŕtvi v Kristu vstanú, tí, ktorí sú nažive a pozostanú, budú premenení v okamihu a budú spolu vychvátení, aby sa s ním stretli na povetri. Či je zo mňa lyžica prachu, alebo či budem žiť, keď on príde, to pre mňa nie je žiaden rozdiel. Amen. Na tom nezáleží, lebo som uzrel to videnie. Závoj sa odrnul a ja vidím jeho, toho, ktorý sa môže postaviť a položiť na mňa svoje ruky, na hriešného človeka a na svätého Boha. A on je moje zmierenie. On je to slovo, za ktorým stojím. Na počiatku bolo slovo, on je to slovo a on ma tam zastupuje. Amen. A ja budem kričať tak dlho, ako dlho budem mať dých. On je moje vzkriesenie a môj život. A všetky ostatné základy sú topiacím sa pieskom. Všetky ostatné základy sú topiacím sa pieskom. Ako on vzal tých, ktorí na to očakávali, tak on príde ku každému novozákonnému svätému, ktorý premohol každé denominačné vyznanie, ktorý premohol všetky populárne hriechy tohoto dňa, tohoto veku, v ktorom teraz žijeme, tak ako to on urobil vo všetkých ostatných cirkevných vekoch. Tí, ktorí víťazia v tom cirkevnom veku, tí, ktorí premôže čo? Som bohatý, nepotrebujem ničoho. Mám, ja som toto všetko a ja som nevesta. Ja som toto, ja nepotrebujem nič. A nevieš, že si nahý, slepý. Vidíte ten zvodný vek, o ktorom som hovoril? To nie je ako pri tých, ktorým boli sťaté hlavy, aby dostali ten biely kamienok. Nie ako pri tých, ktorí zomerli pod mučeníctvom, pálení na hranici a také veci, ktorí získali korunu. Ale to je teraz tento zvodný vek, ktorý si myslí, že má všetko. Dobre, ja som člen cirkvi, ja som dobrý človek, ja som dobrá žena, ja robím toto, ja nemusím robiť tamto. Ale ten, kto víťazí, ten, kto premôže všetky tieto svetské veci tohoto veku, čo oni budú robiť? Všetci sa posadia s ním na jeho tróne, pôjdu do vytrhnutia, keď on príde. O čo sa potom starám? Na čo by sme sa mali starať o to, čo hovorí svet? Na čo by sme sa mali starať o to, čo ktokoľvek iný hovorí? Ten veľký duch svätý je medzi nami. Jeho ohnivý stĺp nás vedie a sprevádza. Jeho slovo je potvrdené medzi nami. Jeho láska je v našich srdciach. Svet je za nami. Prešli sme zo smrti do života. Svet si myslí, že ste blázni, ale či len sám Ježiš musel niesť tento kríž a celý svet ide bez kríža. Každému je daný kríž a jeden je tiež pre mňa. 33 rokov na bojisku budem niesť tento posvetený kríž, až kým ma smrť nevyslobodí. Nech ma moji bratia zavrhnú a hovoria si, čo chcú, čo zavrhnú, ale na tomto slove stojím a jedine na ňom. Budem niesť tento posvetený kríž, až kým ma smrť nevyslobodí. A potom pôjdem domov vo vytrhnutí. Budem nosiť korunu. To je to, čo všetci chceme. Však to je to, čo chceme. To je naša nádej a prosba. Neuvažujeme o ničom inom, jedine o tom, čo je založené na Ježišovi Kristovi. A stojíme jedine na Jeho spravodlivosti, v Jeho spravodlivosti, v Jeho slove. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A to slovo sa stále potvrdzuje. Ako premôcť? Tým, že vezmeme slovo, zasľúbenie, v pokore a pokorne kráčame. Budem niesť tento posvetený kríž, až kým ma smrť nevyslobodí. A pôjdem potom domov a budem nosiť korunu. Ho, keď zaznie tá trúba, môžete ma pochovať v mori, ale tá trúba ma zobudí. Jedného dňa pôjdem domov. Amen. Dovtedy budem bojovať. Amen. Nesiem tento kríž. Nemám svoje oči obrátené na ľudí, ale tam na Golgotu, lebo on je môj príklad. On ukázal, ako to treba robiť. A jeho príklad budeme s radosťou nasledovať deň za dňom. Nasledujem Ježiša každým krokom na tej ceste. Máte to radi? Ho, keď myslím, nasleduj ho deň za dňom, každým krokom na tej ceste. Modlíme sa. Pane Ježišu, teraz je tomu hodina aj 15 minút. Stojím tu a pokúšam sa vziať Tvoje slovo a vysvetliť týmto ľuďom, ako víťaziť. Ty si nám povedal, ako to robiť. Ty si nám to nielen povedal, ale Ty si nám to ukázal, ako to robiť. Ty si nás viedol. Ty si nám ukázal, ako to treba robiť. Prijať to slovo do nášho vnútra a byť si istý a držať sa toho slova je napísané v každom pokušení, ale byť pokorný, kráčať pokorne. Potom sme zvíťazili skrze Teba, skrze Tvoju moc, ktorá už porazila nášho nepriateľa. A tá jediná vec, ktorú musíme robiť, je len kráčať pokorne s vierou a veriť tomu a s našim identifikačným odznakom Ducha Svätého a Satan musí ustúpiť. Ležia tu vreckovky. Oni zastupujú chorých ľudí. Oni sú v potrebách, Pane. Oni čítali v tomto neklamnom slove, kde brali z tela svätého Pavla vreckovky a zástery. Oni boli položené na tých chorých ľudí. Zlí duchovia z nich vychádzali a diali sa veľké zázraky. No, Ty si dnes ten istý Pán Ježiš. Pavol kázal toto slovo a napísal toto slovo. To isté slovo, ktoré sa my snažíme nasledovať, lebo on vzal starý zákon a utvoril vzor a ukázal, že to bol predobraz, že všetko z toho starého zákona bolo dokonalým predobrazom toho nového. O, Pane, nech môžeme nasledovať ten príklad. Vidíme nášho Pána, čo on robil a uvedomujeme si, že tí starozákonní svätí, zistili sme dnes ráno, že oni odišli. Keď Ježiš stal, oni išli s ním. A Pane, my veríme, že my pôjdeme. Keď on zatrúbi na tej trúbe, my tomu veríme, že nevesta povstane v tom dni a spojí sa s tou hebrejskou skupinou. A tam bude spoločná svadobná večera v sláve. Oni čakajú. Prosíme teraz o Tvoju milosť a milosrdenstvo nad nami. Premožitelia, Pane, my túžime byť premožitelia, víťazí. Pane Ježišu, Ty si premohol svet. Modlím sa teraz, aby si dal každej osobe tu dnes ráno, aby odložila nabok všetok hriech, odložila nabok tú ťažobu, ktorá nás tak ľahko obklopuje, aby sme mohli v trpezlivosti bežať beh o závod, ktorý je pred nami. Pavol hovorí o tomto, náš nebeský Oče, tam v knihe Židom, že máme zložiť každé bremeno, v tej 12. kapitole. On toto hovoril potom, keď už ukázal na príklade tam vtedy, tých, ktorí išli ďalej, tých, ktorí nešli ďalej, tých, ktorí to vlažne nasledovali, tých, ktorí to nasledovali vpredu, tých, ktorí zostávali vzadu. Ukázal nám všetky tie príklady. Potom sa otočil a povedal, zložme každé bremeno, zložme každú drobnú vec, ktorá nás obklopuje, aby sme mohli bežať s trpezlivosťou pre nami ležiaci beh o závod, hľadiac na Neho, na autora a dokonávateľa našej viery, ktorý nám dal príklad. Robíme to dnes ráno, Otče. Teraz so sklonenými hlavami. Skontrolujte sa teraz skutočne dôkladne. Naozaj skutočne dôkladne. A potom buďte skutočne hlboko úprimní. To stačí len. To je všetko, čo treba. Vaše skontrolovanie sa a vaša úprimnosť. Buďte naozaj v modlitbe, keď sa teraz kontrolujete. Preskúmaj ma, Pane. Skús ma. Je tam vo mne nejaké zlo? Ak tam je, Pane, nechaj ma to zložiť práve teraz tu. Toto miesto, kde som sklonený, je Tvoj oltár. A ja to zložím práve teraz tu. Pošľapem to, keď vykročím. Zostane to tam ležať. Moc Tvojej krvi to strávi. Chcem byť premožiteľ. Mám niečo, čo ma obťažuje, Pane. Chcem to dnes ráno premôcť. S Tebou to dokážem. Bolo mi povedané, že Tvojim slovom. Skladám to teraz, Pane, a postúpam potom, keď budem vychádzať dnes ráno z tejto budovy. Pôjdem a budem vedieť, že to je ponorené do vane s Božím bielidlom. Nikdy viac to nebude spomenuté. Vyznám to teraz a poprosím o milosť. S našimi sklonenými hlavami, zavretými očami, našimi srdciami rozmýšľajúc, to sú teraz dvere do duše. Je niečo, čo chcete zložiť dnes ráno? Niečo, čo chcete premôcť? A vy ste sa toľko pokúšali, ale dnes ráno idete skončiť svoje pokusy. Idete len prijať to, čo On urobil? Chcem, aby ste len zodvihli ruku. Povedzte, Pane, ja chcem zvíťaziť. Určitá vec ma trápi. Pane Ježišu, Ty vidíš tie ruky. Teraz ako Tvoj sluha, stojaci medzi živými a mŕtvými, odsudzujem všetko, čo trápi týchto ľudí a mňa. A prosím to v mene Ježiša Krista, aby sme to mohli nechať ležať tu na Božom oltári a vykročiť dnes ráno slobodný, ako víťazí. Ak naše sestry ešte nemali tú milosť, nech im je to teraz udelené, Pane. Ak naši bratia nemali doteraz tú milosť, nech im je to teraz udelené. A nech pokora matka so svojimi deťmi, miesto toho, aby bola arogantná, ona vie, že ona je kazateľ tým malým deťom. Jej život je príklad. Otec je príklad matke, lebo on je hlavou domu. A tá matka sa pokúšala nad ním panovať. Ona to už nikdy neurobí. Ak ju on používal ako rohošku, už sa to nikdy nestane. Ona je pomocnica. Udel to, Pane. Nech všetky tieto veci, ktoré nám prekážali, sú vzaté preč. My sa posvedzujeme, Oče. Aký čas života leží pred nami. Vediac toto, že musíme prísť na koniec toho, a to hneď. Tak my dnes ráno využívame túto príležitosť po tomto posolstve. Využívame príležitosti, Pane. Prísť, lebo máme nariadené prísť. Uvaľte svoje starosti na Neho, lebo On sa stará o vás. Ja viem, že Ty sa staráš, Pane. Ty si sa staral toľko, že si zomrel za nás. A my sa iste môžeme starať toľko, aby sme prišli a prijali to, za čo si Ty zomrel. Posved nás, Pane, naplň nás na novo Svätým Duchom. Nech len Svätý Duch vládne zvrchovanie v našich srdciach, aby sme kráčali, zabúdajúc na veci, ktoré sú za nami, na to blato a bahno, v ktorom sme raz žili. Budeme sa hnať k odmene horného povolania, kde naše svetlo môže tak svietiť v láskavosti a pokore, že až každý okoloidúci povie, tam na tom kopci žije jeden kresťan. Tá osoba, tá žena, ten muž je skutočný, posvetený Boží kvet. Oni sú takí láskaví a milí, vždy milujúci a majú porozumenie. Udel to, Oče. Daj nám byť slanými, aby zem mohla žízniť. Udel to, Oče, a premôž tie veci tohoto sveta a tie starosti tohoto života v mene Ježiša Krista. Amen. Zodvihnime teraz svoje ruky. Počujem volanie Spasiteľa. Aké volanie? Vidí von z toho blata. Vyšší život, niečo je vo vás, čo vás takto ťahá. Čo je to? To je On. Dole, Páne, malé kvietky. Máš tam dolu život, ktorý sa ku tebe pretlačí. Počujem volanie môjho Spasiteľa. To je to, čo vás volá. Vidí von z toho blata. Nasleduj, nasleduj ma. Myslíte to tak? Zavrite teraz oči. Yeah. kde ma on povedie, tam ho budem nasledovať. Vzdajte sa seba, myslíte to tak? Kde ma on povedie, tam ho budem nasledovať. Pôjdem s ním celú cestu. A teraz len jemne. Pamätajte, položte sa tam. Skladám to sem, Pane. Odteraz ťa budem nasledovať. Príjmam to, verím to. Pamätajte, váš život svedčí hlasnejšie ako vaše ústa. To, čo žijete, bude dokazovať ľuďom viac ako to, čo hovoríte. Len sa posvete, hlboko, úprimne, celým svojim srdcom. Čo ak je toto ten posledný krát, čo vám bolo umožnené modliť sa? Mohlo by to byť? Dúfam, že nie. Môže to byť. A buďte si teraz istí, skutočne istí. Naozaj istí. Pamätajte, tie dvere sa jedného dňa zavrú. Potom je po všetkom. Žiadajte, dostanete to. Pomyslite len na všetku tú slávu, ktorú vám on tam ponúkol. Na všetko, čo on urobil. Verím, Pane. Verím. Verím, že ty si môj premožiteľ. Budem len krážať s tebou, Pane. Chcem stať bližšie pri tebe. Lebo kde si ty, tam aj ja chcem byť. A pamätáme, ty si nám povedal, Oče, že budeme navždy s Pánom, keď budeme vychvátení. My sme teraz dostali len letmý pohľad na Neho, ako On teraz kráča s nami, ale potom budeme... Aká veľká vec to je, vedieť len, že On je v našom strede. Čo to bude, keď budeme navždy s Ním? My tak milujeme všetky naše aktivity. Môžeme ísť von si zajazdiť na aute, môžeme ísť nakupovať, môžeme ísť polovať alebo ísť na ryby, alebo čokoľvek by sme mohli robiť v radostiach, ale Boh, keď sa otvára zbor, my chceme stretnúť nášho Pána. To je tá najväčšia vec zo všetkých tých vecí, ktoré nám On zasľúbil. A navždy byť s Pánom, posadiať sa s Ním na Jeho tróne a byť s Ním navždy. O Bože, my to pokorne, so sklonenými hlavami príjmame, Pane. V mene Ježiša Krista. Cítite, že môžete tu teraz všetko zložiť, každé bremeno, že teraz môžete proste vykročiť ponad to? Ak cítite, zodvihnite ruku a povedzte, pomocou Božej milosti skladám tieto pokusy. Nebudem s tým už viac bojovať. Uchopím sa len jeho ruky, vykročím vpred. Bojoval som, brat Branham, skúšal som prestať fajčiť. Skúšala som si nechať raz vlasy. Snažil som sa robiť toto, urobil som... Tak veľmi som sa to snažil, brat Branham, ja to proste nedokážem. Už to viac neskúšajte. Len sa chopte jeho ruky a povedzte, Oče, ty vsuň moju ruku do rukáva. Rozumiete? Dávam ti teraz svoju ruku. Vykročím, Pane, hľadiac na teba. To sa stane. On vás oblečie ako skutočného kresťana. Budete skutočným kresťanom. Kým vás neuvidím dnes večer, Boh vás miluje a je s vami. Vy ste moje deti evanjelia. Vy ste tým ziskom. No, dávam vám späť vášho pastora. Poď sem, brat Neville.